Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Dobar dan. Tokom ove godine zdravstveni sistem je istrpeo najveće opterećenja i savladao brojna iskušenja. Epidemija je suspendovala redovne protokole i procedure u domovima zdravlja, bolnicama i kliničkim centrima, ali odnedavno mnogi zdravstvene ustanove vratile su se u redovan režim rada. Kliničko-bolnički centar Zemun više puta je ulazio i izlazio iz COVID režima. O tom dvogodišnjem iskustvu za magazin govori pomoćnik direktora Kliničko-bolničkog centra Zemun, dr. Dejan Stevanović. Strah od omikron soja naterao je mnoge zemlje zapadne Evrope da uvedu restriktivnije epidemijske mere. Kakve i kako u novim okolnostima praznike provode Francuzi i Nemci, čućemo od dopisnika Nataše Jokić i Nenada Radičevića. Turizam, iako redukovan u prethodne dve godine, nije nestao. Naprotiv, ljudi koriste svaku priliku da negde otputuju, da život učine normalnim. Sa druge strane, i turistička industrija je željna gostiju. Koliko će zimska sezona pružiti mogućnosti građanima, koliko turističkim agencijama i destinacijama, pitamo direktora Jute Aleksandra Seničića. Osim putovanja, beg od COVID stvarnosti najbolji je uz dobru knjigu. Književna kritičarka Dragana Kovačević predlaže najbolje romane domaće i strane produkcije iz godine na izmaku. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Upravo počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
tako najno, tako daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo.
Kao što ste čuli u uvodu, moj sagovornik na početku emisije je dr. Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju u kliničko-bolničkom centru Zemun. Sa njim ćemo razgovarati o virusu i borbi lekara i zdravstvenog sistema u ove dve godine epidemije. Doktore, najprije dobar dan i naravno mnogo vam hvala što delite svoje iskustvo sa slušalcima Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas.
Evo, najpre, pre nego što pređemo na ovo sumiranje, da vas zamolim da prokomentarišete posljednje COVID vesti. Naime, broj zaraženih opet je počeo polako da raste, a krizni štab juče je zasjedao i nije pooštrio mere. Da li biste i vi na njihovom mestu uradili isto?
Pa, odluke su, kao i uvek, splet nekog kompromisa koji se tu donosi između medicinskog dela i nemedicinskog dela kriznog štaba. Ja isto kao moje kolege koji su u kriznom štabu bi tražio i zahtevao pooštravanje mera, upravo zbog ovoga svega što se dešava. Kao što ste rekli, mi smo sad u nekoj, da kažem, bili mirnoj fazi, pa broja pacijenata, ali i taj broj pacijenata je bio veoma visok. Znači, to je sve bilo, sve vreme bilo između 1000, 1200, 1300 pacijenata sa COVID-om. A normalno sada u okruženju vidimo dolazak novog soja koji će sigurno povećati taj broj pacijenata i mi to očekujemo. Normalno da epidemiološke mere moraju da ostanu na snazi i da onim trebaju biti pooštrene. Normalno to sve u svetlu dešavanja koje imamo za novu godinu, praznika koje imamo i sve to.
A da li ove postojeće, da li će one biti dovoljne da barem zadrže na ovom nivou broj zaraženih ili mislite da...
Pa da vam kažem, mislim da smo trebali da nešto uradimo s ovim barem, da kažem, organizovanim dočecima, da pogotovo za dočecima u zatvorenom prostoru, gde je to širenje virusa, kao što znamo svi, daleko brže i promptnije, tako da mislimo da bi bilo dobro da smo nekako ograničili barem te novogodišnje proslave, ali... Sada ide se na to, na savest ljudi, ljudi su već i dve godine s ovim virusom, znaju, dosta njih i preležalo, znaju šta mogu da očekuju, kako da se ponašaju, tako da se nadamo da nećemo imati taj toliki skok, ali da će ovaj novi soj doći kod nas, on je već u stvari došao i kod nas i u okruženju će sigurno dovesti do povećanja broja pacijenata, pogotovo u prijemno trijažnim ambulantama. Koliko vidimo iz iskustva zapadnih zemalja koje su imaju više iskustva, pogotovo sa Francuskom i Engleskom, nije toliko došlo do povećanja broja hospitalizovanih pacijenata. Više su to pritisake na COVID ambulante i radi se u većini slučajeva o nekom, da kažem, lakšoj kliničkoj slici i u odnosu na ove prethodne slojeve. I delta soj je pokazao da je ipak lakši u odnosu, s obzirom na opštu populaciju zaražavanja, je davao lakše kliničke slike. Moramo da priznamo to. Mi smo imali, na primjer, i septembar, i oktobar, i novembar, po 7-8 hiljada zaraženih, a broj hospitalizovanih pacijenata je nije prelazio 6,5 hiljada. Prošle godine, kad smo imali samo možda par navrata, nekih desetak dana, smo imali preko 8 hiljada zaraženih, mi smo u tom periodu imali oko 10 hiljada ležećih pacijenata u celoj Republici. Tako da, to je priroda virusa. Svaki virus, kako se javljaju novi sojevi, on želi da zaobiđe imuni sistem, želi da se, mora da se menja, mutira, pogotovo dolaze do tih mutacija na spike antigenu, znači gde, koji je zadužen za ulazak u samu ćeliju. On želi da zaobiđe i prirodni imunitet i želi da zaobiđe i vakcinu. I normalno da će se javljati novi sojevi, ali ono što je za sve te sojeve karakteristika i u ovoj epidemiji, a i u prethodnim epidemijama, je da je virulentnost tih sojeva sve veća, da je brže zaražavanje, ali da su kliničke slike, moramo da priznamo, mnogo lakše. To je iskustvo i iz Južnoafričke republike, znači i iz Engleske. Juče, na primjer, evo u Francuskoj čuli smo da je bilo 180.000 zaraženih, što je enorman broj, znači to nije nikad bilo, znači u jednoj talasu, ali nema i toliki pritisak na zdravstveni sistem hospitalnih ležećih pacijenata.
Tako hajde da... sada da vas vratim na prethodne dve godine, jer ste vi zapravo zaista mnogo vremena proveli u COVID zoni u različitim varijantama, i ako bi trebalo da sažmete cele ove dve godine, pošto ste već spomenuli zdravstveni sistem i vas u njemu, naravno, šta biste mi rekli?
Pa da vam kažem, to je jedno veliko iskustvo za nas zdravstvene radnike, ali jedno veliko opterećenje, jedno veliko izgaranje, odricanje. Većina ljudi izdržala. Izdržali su i psihički, i fizički, mentalno, zdravstveno. Dosta ljudi je dobilo koronu, posle toga su i vakcinisani. U našoj ustanovi imamo, da vam kažem nešto, preko 95% ljudi je vakcinisano ili preležalo bolest, tako da sa na ovom nekom nivou vrlo mali broj imamo kolega koje su zaražene, možda desetak ljudi je zaraženo sad u ovom periodu, ali sve to kad se vratite dve godine, mi smo tri puta izlazili i ulazili u COVID sistem ove godine, znači evo sad smo na kraju godine, pa da rezimiramo godinu, ako hoćemo tako, Zemunska bolnica je prvi...
Koliko je to bio zahtevan i naporan posao, sam prelazak neprekidno iz COVID-u, ne
da, mi smo, kažem, više puta kada smo pričali, mi smo cijelu bolnicu morali da podelimo na crvenu i zelenu zonu, stavljali pregradne zidove, organizovali respiratorni centar, grupisali respiratore na određenim mestima da bi što bolje iskoristili kadar, pre svega anestezijologe koji nemate toliko, razumete, ne mogu da rade na pet mesta u bolnici. Mi smo imali pet intenzivnih nega u bolnici, a to smo morali da ipak grupišemo na dve ili tri intenzivne nege da bi što kvalitetnije iskoristili kadar. Normalno ne samo lekarski kadar, nego i sestrinski kadar, jer imate, nemate toliki broj sestara koje su obučene da rade u intenzivnim negama. To je, ne možete staviti teško, ljudi mogu da se snađu, na primjer, ako su radili na očnim bolestima, da sad dođu da rade i da rade pa sa pacijentima koji su na respiratoru. To je jedno ogromno odricanje, jedan veliki iskorak i za upravu bolnice i za ljude koji su organizovali to, ali pre svega za ljude koji su morali da, pre svega, svoje neke, da kažem, osnovne profesije podrede sada višem interesu i lečenju pacijenata sa COVID-om, jer kažem vam, kroz Zemunsku bolnicu je 8000 i nešto pacijenata prošlo sa COVID-om, preko 1000 je pacijenata bilo u intenzivnim negama, jedan ogroman posao i za nas, mi se nadamo da se nećemo vraćati u COVID, mi smo izašli u maju mesecu iz COVID-a. Posle toga smo krenuli u ne-COVID, međutim ponovo zbog je u septembru je došlo do pogoršanja situacije epidemiološke, pa smo u septembru mesecu otvorili prijavno triježnu ambulantu u jednom izdvojenom delu gde su naše poliklinike. Radili smo prijavno triježnu ambulantu sve do 1. decembra. U tom periodu u centralnoj zgradi je rađena ne-COVID pacijenti. Bili smo jedina ustanova sem kliničkog centra i VMA koja je bila ne-COVID za grad Beograd. Tu smo imali dodatno opterećenje, smo svaki dan bili hitna služba. Znači, radili smo prijemnog triježnu ambulantu. Unutar zgrade smo imali ne-COVID režim, svaki dan hitne službe, kao urgentni centar smo radili. Istovremeno u samoj zgradi, zbog broja pacijenata koji su dolazili i razboljevali su u toku same hospitalizacije, mi smo namorali još jednu novu jedinicu da oformimo, jedinicu izolacije koji dan danas funkcioniše. Tako da kažem vam, mnogo je tu nekih finesa i rada, praćenja situacije, ali ono što je bitno da vi budete svaki dan posvećeni tome i svaki dan skrogo skoncentrisani na sve to što radite.
Medicinska ili klinička iskustva na osnovu svega što ste rekli, naravno da su veoma bogata. Šta smo sve, to jest vi, šta ste sve vi lekari saznali o virusu tokom ove epidemije? Rekli ste i sami delimično da se on menjao i mutirao i evo sada je došlo do omikrona. Jeste li se vi lično susretali u praksi već sa njim i šta nam o njemu možete vi reći?
Pa da vam kažem nešto, ja lično nisam, pošto ima koliko vidim sad 10 slučajeva do sada izolovano u Srbiji, tako da...
Se to ne zna, možda,
sigurno da ima i više, da, u pravu ste potpuno, ali kažem vam, on ide sa nekom lakšom kliničkom slikom i mislim da će na svu sreću, da zdravstveni sistem ipak, da će to ljudi biti u kućnim uslovima lečeni, u izolaciji i tako dalje, i da će posle 14 dana izlaziti iz te izolacije i da ćemo, dakle, na neki način kroz to razboljevanje sa omikronom ponovo još više ojačati taj prirodni imunitet i na taj način postepeno izlaziti iz ove pandemije. Normalno da će su pacijenti koji su ugroženi, znači koji imaju komorbiditete, koji su stari, da će više oboljevati i imati težu kliničku sliku i sigurno će oni davati pritisak na bolnice. To je normalno bilo i sa delta sojem, i sa alfa, i sa beta sojem, s tim što da vam kažem nešto, mislim, ako ne znam, smo u prvom krugu od 100 pacijenata, 10 vam je dolazilo i završavalo u bolnici, u ovom, na primjer, sa delta sojom, 5, ja mislim da će sad od 101 možda da zaradi, ali ako imate veliki broj, to je sve igra velikih brojeva, ako imate kao, ne znam ja, 100.000 zaraženih, onda vidite koliko je to, mi u Srbiji mislim da nećemo imati toga, jer ovaj virus sada imamo jedno isto moćno sredstvo, znači imamo vakcinu. Vakcinacija koja je kod nas kako ide, tako ide, ali ide, da vam kažem, imamo veliki, i drugo, veliki broj ljudi već preležao koronu i ima prirodni imunitet.
Pa evo, do 60%.
60% je otprilike sada vakcinisano.
Neka je koliko, 10% preležalo?
Pa ne imate, da vam kažem nešto, vi imate po podacima 1.200.000 ljudi, je to znači koliko je to, to je više od, to je skoro 20% pozitivnih, a da ne računamo to da ima masa ljudi kojima nije uopšte otkrivena korona ovim antigenskim, izvinite, ovaj antigenskim testovima, tako da ili PCR testom, koji su lečeni u kućnim uslovima, sigurno da je taj broj mnogo veći. I kad sve to saberete, mislim da možemo mnogo bolje da imamo odgovor organizma i mnogo, da kažem, lakše kliničke slike u ovom krugu. Barem se mi tako nadamo, ne znamo, ali vidimo i po iskustvima Engleske, Francuske, Južnoafričke republike da to ide tako. A da vam kažem, po ovim svim istraživanjima, najbolji, znači, imuni odgovor daju i najmanje šansa se zaraze imaju ljudi koji su preležali bolest i koji su vakcinisani.
Mada se to ipak, doktore,
dešava. Jeste, dešavalo se.
Da
vam kažem, vi ste u bolnicama sad u ovom, da kažem, četvrtom talasu imali, da, imali ste vakcinisane pacijente koji su se razboljevali. A većina tih...
A imali ste i one koji su preležali pa su se ponovo...
Ali niste ih imali u bolničkom uslovima. Znači, vi ste u bolnicama vrlo, vrlo rijetko. Znači, da ne kažem da je to bio raritet, da je neko više puta da je već jedan put preležio da je došao da dođe do stanja bolničkog lečenja. Znači, toga je bilo, da ne kažem, u promilima. Znači, oni koji su preležali, i to, ne znam, da vam kažem, ja iz prakse mogu da vam kažem,
da
ljudi koji su preležali su bili veoma malo kandidati za bolničko lečenje. Ljudi koji su dobili vakcine su bili kandidati, ali u značajno manjem procentu, znači nekih 80-20, da kažem 80% je bilo nevakcinisanih, samo 20% je bilo vakcinisanih koji su završili u bolnici. Od tih 20% vakcinisanih, veoma malo je bilo pacijenata u intenzivnim negama. U intenzivnim negama, znači na respiratorima i tako dalje. Imali smo smrtne slučajeve, da ne kažem, nije to zanemarljiv broj. Ljudi koji su i vakcinisani sa 3 doze vakcine, ali to su obično bili pacijenti koji su bili starije životne dobi, sa propratnim bolestima i sa svim tim. Mnogo je drugačije, izmenila se slika, kažem vam, od početka, kad smo imali ogromne prilive pacijenata i gdje smo imali mnogo veću smrtnost nego što smo imali sada na kraju. Istovremeno, i terapija je napredovala, znate, mislim, znamo šta dajemo, kako dajemo, sad je na snazi 13. protokol, pre nekoliko dana je izašao. Imamo i nove antivirusne lekove koje se daju. Kortikoterapija je definitivno postala, da kažem, neka standardna terapija za teže oblike COVID-a, dok se lakši bolnici COVID-a i dalje leče nekom antikoagulantnom terapijom, vitaminima itd. itd.
E sad, doktore, na početku razgovora ste mi rekli da virus ima tu težnju, želju da da mutira kako bi izbjegao vakcinu, da nađe put da
izbjegu imunološki sistem, bilo da je taj imunološki imuni odgovor stečen prirodnim ili veštačkim putem.
E sad, da li to znači da će nama u narednom periodu trebati nove vakcine za nove sojeve?
Pa da, i vakcine ćete, i industrija vakcina i farmaceutska industrija mora da nastavi da radi svoj deo posla. Pogotovo ljudi koji rade sa mRNK vakcinama. Razumete, to su znači, ne znam, Pfizer, Biotech, ne znam, Moderna i tako dalje, ruska vakcina. Znači, kineska vakcina je klasična vakcina. Ona ne može da se menja. Znači, ona vrlo malo može da se menja, da se dodaje, to je umrtni virus. To je klasična vakcina. I ona, ako, sad šta je problem sa kineskom vakcinom? Kineska vakcina ipak mora se priznati da daje najmanji odgovor imunog sistema, ali ako razvijete imunni odgovor na kinesku vakcinu, vi ste mnogo bolje zaštićeni od ovih različitih mutacija nego sa mRNK vakcinom. mRNK vakcina rade na principu, najvećim dijelom rade na principu neutrališićih antitela, koja moraju da budu na jednom određenom nivou da bi blokirala ulaz virusa u samu ćeliju. Morate da imate veliki broj antitela u datom trenutku koje se stvara preko mRNK da bi blokirala ulazak spajka u ćeliju. A ovdje imate sa druge strane kod kineske vakcine, a pogotovo znači kod ljudi koji su preležili, imate ćelijski imunitet, znači koji je jedno da kažem jedan vrh. Ta antitela su jedan vrh ledenog brega u našem imunom sistemu. Ispod dole je mnogo jači, mnogo stabilniji odgovor te ćelijskog imuniteta, T4, T8 limfocita, natural killer ćelija koje ubijaju bukvalno virus i uništavaju u datom trenutku. I vi imate pokušaj virusa da uđe u vas. Vi ga možete imati u nosu u određenom periodu, ali organizam ga prepoznaje, uništava i odbacuje. Normalno da kad imate prisutna visokom delu ljudi koji su dobili Pfizer vakcinu ili su boosterisani sa trećom dozom, vi normalno ako imate visok taj nivo antitel u datom trenutku, vi ćete onda sigurno da budete bukvalno ne može virus ni da vam priđe ni nosu, razumete, imat ćete mnogo manji koncentraciju virusa u samom sebi i odbacit ćete virus mnogo lakše i brže nego ako to nemate.
Samo ovo da vas pitam, šta kaže praksa u svetu? Koja od postojećih vakcina najbolje deluje za ovaj sad omikron?
Pa da vam kažem, sve ove mRNK su, da kažem, zahtevaju da bi imale svoju funkciju, zahtevaju da se dobiju booster dozu. Vi vidite sad u Izraelu su posle 4 mjeseca uveli, da posle 4 od mjeseca od druge vakcine ili od treće doze, vi već posle 4 mjeseca morate da dobijete četvrtu dozu vakcine i to će da bude, jer jednostavno nivo antitela se mnogo brže snižava i nije dovoljan da zaustav. Morate da imate, pošto imate mutaciju na samom spajku, morate da imate mnogo veću koncentraciju antitela, a to postižete jedino što bližom i što bržom revakcinacijom. Ne znam koliko možete da me razumijete u svemu tome. I to jedino ćete tako. I kod nas će doći, verovatno će ljudi, pogotovo za grupe, da kažem, koje su ovo, upravo ove grupe za koje pričam. Znači, preko 60 godina, sa komorbiditetima, za koje se sumnja da će možda moći u perspektivi da razviju teže kliničke slike, bit će im omogućeno da dobijaju četvrtu dozu vakcine Pfizer. Mm-hmm. Sad možda će, znate šta, to kad čujete ovako četvrta, peta, šesta doza, koliko ćemo...
To je baš naravno pitanje. Šta to znači? Za čoveka uopšte.
Pa, znači, prvo da vam kažem nešto, da dobijemo vremenu. Znate šta, spašavamo u ovom periodu, znači ovdje je bilo pitanje spašavanja ljudskih života. Razumete, za sputavanje epidemije i spašavanje ljudskih života. Znači, u ovom periodu, dok se ne razvije nova vakcina koja će pokriti sve te slojeve, vi jednostavno ovim blokirajućim antitelima onemogućavate razvoj težih kliničkih slika, bolesti. Znači, onemogućavate da imate veliki priliv u bolnice, onemogućavate da imate ljude na respiratoru, onemogućavate da ljudi vam umiru. Znači, to je svrha tome. Ne, vakcina kao vakcine, pokazalo se. Nema tu, nikog ne lažemo, lekari nema šta da lažu, ni da šta da skrivaju. Vakcina ne sprečava zaražavanje. Vi možete zaraziti, to su naše iskustva. Vi isto bili srećni da ne možemo da se zarazimo, ali to je nemoguće. Nijedna vakcina, a ovaj virus je pokazao da je vrlo žilav, da je vrlo problematičan za celu populaciju. Ne samo za nas, nije ovo samo u Srbiji, znači ovo je u celom svetu. Znači, ta klinička slika je u cijelom svijetu. Znači, da dobijemo na vremenu se ne naprave nove, da kažem, grupe vakcine koje će blokirati to. Normalno, u međuvremenu, vi kad dobijete lakšu kliničku sliku, ali vi isto tako odreagujete imunološkim sistemom kao da ste bili i sa težom kliničkom slikom. Tako da ste zaštićeni i ojačavate svoj imunni sistem i mi ćemo vremenom, naš imunni sistem će odbacivati, kao što sam vam objašnjavao, u samom startu, našim neće početi biti potrebno možda više ni vakcina.
E, to mi recite, kakve su vaše prognoze, kako vidite?
Pa mi vidimo to kao...
A čekajte samo ovo, pošto nemamo mnogo vremena, a ne mogu da ne pitam. Povremeno se pojavljuju prognoze da će sa novim mutacijama virus i sam
nestati. Da, sam sebe ugasiti.
Koliko imaju osnovu ove pretpostavke?
Pa to vam se desilo, da vam kažem nešto, to bi možda već i bilo da nismo imali vakcinu, ali bi imali mnogo više mrtvih. To je bilo sa španskom groznicom. Mm-hmm. Tada ste vi sad imate 5 miliona mrtvih u svetu od COVID-a. Od španske groznice se imali...
Znači, vakcina je usporila, isključila tu mogućnost.
Ona je usporila usporila umiranje. Znači, to je sistem da zaštitite ljude. Da. Od španske groznice 18. 19. 20. umrlo je 50 miliona ljudi u celom svetu, koliko po tim podacima. Za sada mi smo na 5 miliona i idemo ka tome da će se taj broj smrti smanjivati. Pa nek bude, da vam kažem nešto, to je borba za svaki ljudski život. Znači, širi se, možda će duže trajati pandemija. Prošle godine smo rekli kad će biti kraj pandemije. Mi se nadamo da će u narednoj godini biti kraj pandemije, da budemo nešto optimistični.
Uz vakcinu na 4, 5, 6 meseci ili...
Ja mislim da će... Da će i sa vakcinom i sa prirodnim imunitetom doći do toga da se ova pandemija postepeno ugasi i da se virus sam sebe eliminiše kroz naš imunni sistem. A mi ćemo biti ti, naš organizam će biti taj koji će odbaciti virus u svakom sljedećem, nažalost, imat ćemo možda neke nove viruse, ali ne više u ovom obimu i ovakav težak period za nama.
Doktore, mnogo vam hvala što ste nam pojasnili dosta toga u vezi sa koronom i ovim omikronom. Moj gost bio je doktor Dejan Stevanović iz Kliničko-bolničkog centra Zemun. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. Je suis comme... comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon
Sport u 2021. Specijalna emisija o uspjesima naših sportista u olimpijskoj godini.
Kada igrate za svoju zemlju, to je najveća čast, privilegija. To su verovatno najlepši momenti koje može jedan sportista da doživi.
Bila sam jako motivisana i jako sam željela da ostanem šampion na zemlji.
To je zaista deluje kao neka bajka, a mi tu bajku i dan danas živimo.
Vreme sporta i razonode. Subota, 1. januar, 15.30. Urednik i voditelj Željko Stefanović. Radio Beograd, prvi program.
Deda Mraz ove godine neće moći da dođe. Korona je poremetila i njegove planove. Ali jedan superheroj uzet će stvari u svoje ruke. Tačnije, smestit će ih u svoja volovska kola. On je rezervista Jugoslovenske narodne armije iz tajne Deda Mrazovske čete. On je vrhunski specijalac sprema za sve Deda Mrazovske izazove. On je najzgled mali čovjek iz Desimirovca. On je glavom i bradom Gedža Mraz. A sa kakvim će se sve izazovima suočiti Gedža Mraz? Koga će sve obići i sa kojim zadatkom? I šta je u stvari bio Deda Mrazov master plan? Saznaćete ako budete sa nama u novogodišnjoj noći od 21 do 22 sata na prvom programu Radio Beograda. Gedža Mraz, vaš i naš novogodišnji superheroj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mjestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umjesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rješenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili posjeti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budaloma.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Ogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Dic ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Don Cafe Moment 200 grama, 249,99. Mandarine, kilogram, 99,99. Dis, kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici. BGP, RTS, u prodaji.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Kafana, četiri prijatelja, konobar i muzika. Dovoljno za kafanski blues. Svakog 31. decembra ista ekipa okuplja se u istoj kafani kod istog konobara. I svake godine vode iste razgovore. Nema tu neke filozofije, ani drame. Jedini zaplet je kad zapliću jezikom. Njima je jedino važno da se druže i da se šale. Nije važno na čiji račun. Vole i da zapevaju, da odagnaju skrivenu tugu. Takvi su kafanski bluzeri. Milan Caci Mihajlović, Milenko Pavlov, Milan Milosavljević, Duško Radović i Željko Maksimović. Budite sa njima u novogodišnjoj noći Radio Beograda 1 od 23 časa do ponoći. Kafanski bluzeri, živeli!
Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
Koronavirus hara planetom, novi omikron soj preplavio je mnoge zemlje, posebno zapad. Kako je u Francuskoj i Nemačkoj, sada razgovaramo sa kolegama Natašom Jokić i Nenadom Radičevićem. Kolege, dobar dan, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, Ana, dobar dan, Nenade.
Nataša, da krenemo od tebe. Francuska trenutno prednjači po broju novozaraženih. Kako se to objašnjava?
Pa to se objašnjava činjenicom da ovaj soj, dakle soj Omikron, se veoma, veoma brzo širi, tako reći kao, na primjer, male boginje. Što znači da se zaista tako širi, kako je rekao prekjuče ovde ministar zdravlja Olivier Véran, zapravo ne možemo ništa da učinimo. On je tim rečima rekao, koju god meru da preduzmemo, mi nećemo moći da sprečimo širenje zaraze. Pa da li onda ima i smisla da preduzimamo neke mere zatvaranja, uvođenja policijskog časa, kao što je bilo govora da će se uvesti policijski čas za novu godinu, vlada se dakle na to nije odlučila. Pre svega iz ovog razloga, jer vi znate, male boginje se šire tako brzo da je dovoljno da uđete u neki mali prostor, u lift ili u automobil gde je bio neko koji je imao to obolenje, možda čak i jutros pre 10 sati pre vas, i vi ćete biti prenosnik tog oboljenja. Tako da, te zaraze. Tako da ovde, dakle, što se tiče toga, nije preduzeto ništa suštinski novo u odnosu na ovo brzo širenje omikrona, ali vlada je rekla, pošto mi imamo pored soja delta, sada smo suočeni i sa munjevitim širenjem soja omikron, mi se strahujemo sada od dezorganizacije društva, od toga da masovna bolovanja parališu čitavu našu ekonomiju. I to se i kaže u zaključku Francuskog saveta za bezbednost. Kaže se doslovno, umnožavanje odsustva zbog bolovanja moglo bi da onemogući organizaciju izvesti ključnih javnih službi, među kojima je distribucija hrane, bezbednost, energija, prevoz, komunikacija i zdravstvo. U celoj ovoj situaciji šta vlada radi? Ona i dalje zasniva svoju strategiju na vakcinaciji. Poziva se na dobre rezultate od letos, kada smo mi jesenas ovde u Francuskoj živali, da kažem, skoro normalno, dok su naši susedi, Francuzi se obsesivno porede uvek sa Nemcima i uvek smatraju da su gori.
Sad ćemo i mi.
Ovoga puta su imali zadovoljstvo da kažu, evo, bolji smo od ovih naših suseda, Nemaca koji u svemu uspevaju, ali mi nemamo zarazu, a oni je imaju, jer u Nemačkoj je bilo vakcinisano znatno manji procenat stanovništva je bio vakcinisano. Ovde je faktički bilo imunizovano na prirodan ili vakcinalni način skoro pa 90, vi znate da smatrate da je za kolektivni imunitet potrebno više od 90%. Ovde je bilo skoro pa 90.
E, Nataša, da čujemo sada i Nenada, Nemačka je praktično tu preko puta Rajne. Kakvo je stanje u Nemačkoj? Imaju li Francuzi i dalje razloga da se porede?
Pa, Nemci su proteklih nedelja vrlo često odlazili u Francusku, recimo, na božićne vašare, budući da su božićni vašari u Nemačkoj bili zatvoreni. A to je nešto što Nemci izuzetno vole. Pa, recimo, konkretno, naravno, u pokreni Baden-Württemberg su kod Nataša u Strasbourg odlazili bukvalo je bar jednom nedeljno ne bili videli malo, odnosno osetili čari Božića, prosto budući da je to u Nemačkoj zapravo bilo nemogućeno. Suštinski statistike govori da, odnosno ono što se prijavljuju nove zaraze, one zapravo ti brojevi padaju taj neki prosek od oko 40.000 novo zaraženih dnevno je sada jedno 12-13% manji nego recimo pre nedelju dana. Međutim, Nemci znaju da to možda je samo statistika, budući da Nemačka kao jedna vrlo birokratizowana nacija i zna vrlo dobro da u vreme božićnih, novogodišnjih praznika mnogi rade usporeno ili ne rade, pa i to prijavljivanje brojeva iz konkretnih, iz različitih pokrajina ide mnogo sporije, pa zapravo se ne registruje odmah koliko ima zapravo novozaraženih, odnosno ne registruje se dan za dan, što se kaže. Tako da su ovdašnje vlasti već krenule sa novim merama koje su dogovorene duše i pre Božića, a to je da praktično od juče je Nemačka u nekoj vrsti blagog lockdowna, odnosno u nekoj vrsti ograničenja i privatnih okupljanja na kada su u pitanju vakcinisani, oni koji su tražili najviše 10 osoba, a kad su u pitanju nevakcinisani, to je, znači vi možete nekog kuća da zovete, ja mislim, ako se navaram, 3 osobe van naših domaćinstva. Tako da u tom smislu isto je strah da je omikron, da bi mogao da nanese veliku štetu i takođe je akcenat na pre svega davanju te booster doze vakcine.
Obe zemlje imaju visok procenat vakcinisanih. U kojoj je sada fazi imunizacija, Nataša? Mislim pre svega na treću dozu.
Pa kada je reč o trećoj dozi, vlasti su zadovoljne, koliko vidim, jer ovde je vakcinisano preko 25 miliona stanovnika od 67 miliona stanovnika trećom dozom. Dakle, kao većina onih koji su primili prvu dozu, primit će dakle, i treću dozu. Tako da je to logično da će to u narednom periodu da raste, ali postoji i bez obzira na to, vi imate ovde jedan manji procenat, ali u apsolutnom iznosu to je veliki broj. To je oko 5 miliona ljudi koji se nisu vakcinisali raznog životnog doba i koji ne nameravaju uopšte da se vakcinišu. Dakle, vlada je sada došla u situaciju da rešava dva problema. Prvi je problem, pošto je njena strategija vakcinalna, kako da primora ovih 5 miliona da se vakcinišu. Ona je izabrala strategiju primoravanja. Faktički uvodi se obavezna vakcinacija. Kao što sam javljala, predsjednik Republike najavio je da će biti ukinuti zdravstveni pasoši i bit će uvedeni vakcinalni pasoši. To znači da faktički neće vam biti dovoljna potvrda da vi niste zaraženi da biste ušli bilo gde. Biće vam potrebna potvrda da ste vakcinisani. Ako niste vakcinisani, otprilike kako sada stvari stoje, kako vidim portret tog budućeg nevakcinisanog građanina od 15. januara, on faktički neće moći nigde da ide, nigde da izađe. Oko toga su velike debate, jer mnogi kažu da je to i diskriminacija i da je to dosta problematično, čak i sa aspekta pravnog. E sada, danas zakon dakle, o obaveznoj vakcinaciji, o tom obaveznoj vakcinaciji faktički ne de jure, mora da prođe kroz parlament. I već je, evo, upravo dok razgovaramo, zaseda zakonodavni odbor francuskog parlamenta, dakle, ide se veoma ubrzanom procedurom da bi do 15. januara taj zakon bio izglasan. On će biti izglasan skoro izvesno, jer apsolutno većina i desni i levi centar su za to da se zakon uvede o obaveznoj vakcinaciji, kažem kako faktički stvari stoje, odnosno o posjedovanju obaveznog pasoša. To je jedan deo problema, Ana. A drugi deo je problem šta ćemo sa ovima koji moraju da idu na bolovanje, jer u Francuskoj za sada važi pravilo od 7 do 17 dana moramo da provedemo u izolaciji ako smo pozitivni, čak i ako smo asimptomatični. Znači, nemamo nikakav problem, možemo normalno da funkcionišemo. I vakcinisani smo, ali smo pozitivni, dobili smo omikron. To je veliki problem jer se kaže da po ovome virusu udostručava, dakle svaka 2-3 dana, mi ćemo ovde imati u prvoj nedelji, januara mi ćemo ovde imati oko 250.000 kontaminiranih omikron sojem. Što znači da vlada sada mora da reši pitanje zaraženih asimptomatičnih koji jednostavno mogu da idu na posao, kao što je to bio slučaj sa sestrama i lekarima u bolnicama u jeku epidemije. Oni koji su bili asimptomatični, a pozitivni, pozivani su da rade i radili su normalno svoj posao. Inače, ne vidite kako izbeći ovaj totalni haos, zapravo jednu destrukturiranje društva sa ovolikim brojem ljudi koji su na bolovanju, a osim toga zamislite koliko to košta zdravstveno i socijalno osiguranje. Tako da se tu očekuje do 31. decembra, u petak ćemo znati, dakle poslednjeg dana godine, kakve su mere preduzete, problemi sa studentima koji ako su pozitivni ne mogu da idu da polažu ispite u ispitnom roku, pa šta će onda biti, jutro su se studenti oglasili, rekli su pa to nema smisla, uvedite ponovo ispita online i tako dalje. Mislim, svi slojevi društva su zahvaćeni ovim problemom, dakle to jeste virus koji ne dovodi do povećanja broja prijema u reanimaciju zbog komplikacija.
Ali svakako širi dalje zarazu.
Širi zarazu, tako je. I zbog toga što širi zarazu, ako ćete vi od 7 do 17 dana kao što je do sada da izolujete one koji su pozitivni, vi ćete imati više miliona ljudi u Francuskoj izolovanih. Zemlja uopšte neće više moći da funkcioniše ni vozovi, ni avioni, ni pekare, ni bolnice. Tako da to jeste jedan sada.
Da, imamo još samo par minuta. Nenade, kako će Nemci dočekati novu godinu?
Pa, Nemcima je i ove godine zabranjena pirotehnika, ali ja sam sasvim uveren, pošto je Nemcima to mi često u Srbiji mislimo da kad krenu petarde, vatrometi za novu godinu, da smo mi po tome specifični, pa često kažemo kako smo učestvovali u ratovima, pa da je to nasljeđe toga. Kod Nemaca to omiljeni sport, čini mi se jedinstven, čini mi se da im je to zaštitni znak dolaska nove godine. Prošle godine isto je bilo zabranjena pirotehnika, prodaja pirotehnike, međutim, Nemci su bili tako dobro opremljeni da se to nije osjetilo u manjku pirotehnike u novogodišnjoj.
A hoće li se okupljati na javnim mestima?
Neće organizovano, ali mislim da će biti tih malih punktova u smislu jeli, te vatrometa i tako dalje, koje će verovatno nabaviti što u Poljskoj, što u Francuskoj, tako da gde nije zabranjena prodaja.
Hvala vam oboma, samo za kraj ne mogu da ne pitam, ali u jednoj rečenici, čega je u javnosti više, zamora ili optimizma kad je u pitanju epidemija?
U Nemačkoj čini mi se zamora, bez dileme.
Nataša?
Pa ja mislim da je pola-pola. Prema tome, pošto je čaša do puna pola, reći ću da ipak ima optimizm.
Najlepše vam hvala što ste razgovarali sada sa mnom za Radio Beograd. Govorili su dopisnici iz Nemačke i Francuske, Nataša Jokić i Nenad Radičević. Hvala vam mnogo.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će na godišnjoj konferenciji planove razvoja Srbije za narednu godinu, u okviru kojeg će biti najavljeni i novi investicioni i razvojni projekti. Konferencija u Palati Srbije počinju 18 časova uz prenos na našem programu. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, izjavio je za RTS da je stav crkve o Kosovu dobro poznat. Za nas to nije samo političko, već mnogo dublje duhovno pitanje, rekao je patrijarh i istakao da ono što je za Rimokatoličku crkvu Vatikan, za nas je Kosovo. Naveo je da još nije usaglašen tekst temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore, jer takav dokument mora da potpiše Srpska pravoslavna crkva, a ne Mitropolija Crnogorska. Budžet za kulturu za narednu godinu ima evropski standard od 1% ukupnog budžeta zemlje, a Srbija je dobila i prvi zakon o kulturnom nasleđu, pripreman u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, izjavila je resorna ministarka Maja Gojković. Podseća da je ove godine doneto nekoliko bazičnih zakona u oblasti kulture, poput zakona o muzejskoj delatnosti. Navela je i da je Ministarstvo kulture dobilo predmet žalbe 3 režisera koji smatraju da su oštećeni odlukom Filmskog centra Srbije. Epidemiolog Predrag Kon upozorio je da će u Srbiji posle novogodišnjih i božićnih praznika, a naročito u drugoj polovini januara, biti i po 5000 zaraženih dnevno, kao i da smo u piku petog ili na početku šestog talasa. On je za Politiku izjavio da medicinski deo kriznog štaba može samo da preporuči mere, ali da sve ostale odluke donosi vlast, i ocenio da se mere sprovode uz najveću kontrolu koja je moguća u našoj zemlji. Juče je krizni štab odlučio da sve postojeće epidemiološke mere treba da ostanu na snazi i u narednom periodu. Srpski turisti koji su zbog otkazanih letova ostali zarobljeni na Zanzibaru uspeli su da se vrate u Srbiju, izjavila je ministarka turizma Tatjana Matić. Navela je da je reč o ljudima koji su u sopstvenoj režiji otišli na put i dodala da oni koji su otputovali preko turističkih agencija nisu imali problem zamene karata. Za dan u samo 3 države registrovano je više od 500.000 zaraženih COVID-om, u Sjedinjenim Američkim Državama 265.000, u Francuskoj skoro 180.000, u Velikoj Britaniji blizu 130.000 novih slučajeva. Iz Svetske zdravstvene organizacije su potvrdili da su infekcije novim sojem omikronom praćene nešto blažom formom bolesti, ali upozoravaju da će i dalje biti veliki broj hospitalizacija, posebno među nevakcinisanim pacijentima, što bi moglo da izazove poremećaje u zdravstvenim sistemima širom sveta. Ukrajina neće moći da podrije projekat gasovoda Severni tok 2, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. Komentarišući brojne izazove s kojima se taj gasovod suočavao, naglasio je kako Rusija veruje da će Severni tok 2 dobiti neophodan sertifikat do polovine sljedeće godine i da će konačno početi da radi. Novak je ponovio da je Rusija spremna da poveća izvoz gasa u Evropu, ali po dugoročnim ugovorima, što je aranžman koji evropske kompanije izbjegavaju. Na velikoj sceni Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta, kolege, glumci i publika sinoć su ispratili glumca Slobodana Vodu Ninkovića u penziju, posle izvođenja predstave Kad su cvetale tikve, reditelja Bobana Skerlića. Ninković je izjavio da je Beogradsko dramsko jedno od njegova 3 glavna pozorišta, uz Jugoslovensko dramsko i Narodno, kao i da je neke od svojih prvih predstava odigrao upravo u njemu. Sport. Francuski list L'Equipe proglasio je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu sveta u 2021. godini. Prvi teniser sveta je u godini na izmaku osvojio 3 Grand Slam titule, Australian Open, Roland Garros i Wimbledon, a u finalu US Opena je propustio šansu da dođe do kalendarskog slema i rekordne 21. titule u karijeri. Novak zvanično neće igrati na ATP kupu u Sidneju, saopšteno je na sajtu takmičenja. Vreme danas oblačno s kišom, na planinama sa snegom, popodne prestanak padavina, temperatura do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 97%, pritisak 994 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Verica Stojanović i Darko Milosavljević.
once in a while when it rolls round in circles, when it fly high like a bird up in the sky, when it rolls round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. I'm gonna dance, ain't got no steps.
Danesti sati i evo skoro 10 minuta. Dobar dan ponovo. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. I ove godine, uprkos pandemiji, veliko je interesovanje za novogodišnje i zimske aranžmane. Najatraktivnije su naravno planine u Srbiji i u okruženju. To kaže za magazin direktor Jute Aleksandar Seničić. Evropski gradovi i daleke destinacije zbog neizvesnih letova pale su malo u drugi plan. Sa Seničićem razgovara Dejan Erić.
Za par dana, gospodine Seničiću, dočekujemo novu godinu. Kolika je zainteresovanost naših građana za novogodišnje aranžmane? Zapravo, da li oni više vole da dočekuju novu godinu u zemlji ili izvan nje?
Pa, u odnosu na ovo vreme u kome živimo, pre svega je interesovanje iz ovog trenutka veće za domaće destinacije ili zemlje u okruženju, jer imamo nekoliko zemalja, dakle dve zemlje u našem neposrednom okruženju u koje možemo ući bez bilo kakvih dodatnih dokumenata, što u vreme pandemije je značajno i sa finansijske strane, ali i sa strane toga da možete normalno, uslovno rečeno normalno, da se ponašate u tim destinacijama. Radi se o Mađarskoj i o Bosni i Hercegovini. Takođe u Srbiji, bar za sada, do nove odluke kriznog štaba, nema nekih značajnih ograničenja u smislu okupljanja, organizovanja proslava nove godine i to je dovelo do povećanog interesovanja za kažem, destinacije u Srbiji i u ove dve države. Takođe, postoji određena doza interesovanja kad je reč o inostranstvu, ali tu smo opet limitirani raznim protokolima koji su neophodni da se ispune da bismo mogli da uđemo u te zemlje. I ono što dodatno komplikuje situaciju u ovom trenutku kad je reč o inostranstvu, to je upravo ovo što se dešava ovih dana, a to je menjanje pravila. Ono što smo svi očekivali da ćemo time što smo se vakcinisali da smanjimo i same troškove i da nekako lagodnije putujemo, nažalost pokazuje se da nije tako. Veliki broj zemalja je uveo obavezan PCR test bez obzira da li ste vakcinisani ili ne, i to je ono što na neki način je uslovilo da to interesovanje ipak bude značajno manje nego što smo naučili u ovom periodu godine. Nude se destinacije i daleke i destinacije koje su nešto bliže u Evropi, ali za sada je to negde oko 10% onog prometa koji smo obavljali tokom 2019. godine.
A koliko zapravo činjenica da novogodišnji praznici traju par dana, recimo, utiče na to da se ređe ide na ta dalja odredišta?
Pa za te daleke destinacije uglavnom su se radili uvek nešto duži aranžmani od bar nedelju dana. Dakle, minimum je bio neki nedelju dana, jer to jeste, vi izgubite dva dana u putu, dakle u danu odlaska i danu povratka, tako da taj neki boravak na daljim destinacijama se uslovljavao nekim dužim boravkom. Tako i ovog puta, kad govorimo recimo, ne znam, Egipat koji nije tako daleko, ali ipak avionska destinacija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Dubai konkretno, pa i neke destinacije koje su poslednjih godina postale jako popularne, a to je pre svega, mislim, na Tanzaniju i Zanzibar, ali uvek smo imali pojedinačnog interesovanja i za neka egzotična ostrva i neke egzotične destinacije na kojima je sada leto, dakle na drugoj, u drugoj polovini zemljine hemisfere. Ovog trenutka mi nemamo grupa koje su formirane osim Zanzibara za bilo koju od takvih destinacija, a kada govorimo o ovim nešto bližim avionskim destinacijama, imamo putnika koji su uplatili aranžmane kad je reč o Egiptu i o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno o Dubaju konkretno.
A da li, kada je o novogodišnjim praznicima reč, turisti više interesovanja pokazuju za gradove ili možda za planinske turističke centre, banje ili letovališta? Kako tu stoji stvar?
Pa tu u ovom periodu godine prevashodno se ljudi odlučuju za, imamo skijaše koji u ovo doba godine koristit će naravno i zimski đački raspust, pa samim tim i period nove godine interesovanje uvek ide ka tome da se taj boravak obavi na u planinskim centrima, odnosno tamo gde je moguće eventualno dodatno iskijati. Tako je i ove godine. Dakle, interesovanje najviše vlada za planinske centre i za novu godinu i za period Božića i školskog raspusta, ali isto tako jedan dobar deo ljudi se odlučuje da samo za novu godinu ili deo čak tog raspusta koji je đačkog raspusta obavi na nekim drugim destinacijama. U nekim redovnim vremenima, dakle, smo imali situaciju da je najveće interesovanje bilo za evropske gradove po brojnosti ljudi koji su putovali za te kratke aranžmane. Nažalost, sad smo limitirani, dakle, možemo da ponudimo Budimpeštu, možemo da ponudimo Solun, Atinu, Istanbul, dakle, od tih većih gradova, Beč je bio u ponudi, ali, kažem, iz dana u dan se pravila menjaju, zemlje se zatvaraju i to će u velikoj meri praviti problem i samim putnicima, ali i turističkim agencijama kod organizacije ovih boravaka, pa ja verujem, nažalost, da u skladu sa tim što se menjaju pravila, da će biti i jedan deo otkazivanja od strane putnika koji će biti u nemogućnosti da provedu te praznike onako kako su planirali i kako su u startu samom želeli kad su se odlučili za putu.
I ti novogodišnji aranžmani su zapravo i paket aranžmani uglavnom, je li tako?
Tako je, to su uglavnom sve paket aranžmani koji uključuju prevoz, smeštaj i sam vrlo često i boravak na nekom mestu gde se dočekuje nova godina, da li je to u organizovanom nekom modelu, da li su to restorani, hoteli ili na neki drugi način. Naravno, imamo i onih jeftinijih koji uključuju paket u smislu smeštaja, prevoza, ali bez dočeka nove godine, gde su putnici sami upućeni da se na licu mesta snalaze. Najčešće je to ranije bilo tako da su doček koji je organizovan u gradskim sredinama na centralnim gradskim trgovima, upravo kao i kod nas, sami sebi ljudi organizovali. Dakle, tako da za sada ove godine u skladu sa nekakvim preporukama I u zemljama u kojima ćemo imati naše turiste, vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali kažem, s posljednjih dana imamo sve više informacija da će biti, nažalost, zabranjeno okupljanje i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, pa se čak uvode i takozvani taj policijski čas, dakle posle 22 sata u velikoj većini evropskih zemalja, tako da to može biti zaista razlog i da ljudi odustanu od putovanja.
Spomenuli smo da je u toku i zimska turistička sezona. Za koje zimske centre, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, postoji najveće interesovanje?
Najveće interesovanje kod nas postoji pre svega za skijaške centre, to su Kopaonik i Stara planina kao vodeći ski centri u Srbiji, ali naravno i za ostale planine u Srbiji vlada interesovanje, dakle Zlatibor, Zlatar, Tara, Divčibare, to su sve destinacije koje su vrlo popunjene. Dakle, imamo ova dva velika skijaška centra, imamo ove planine koje nude delimično skijanje, ali uglavnom je to skijanje za rekreativce ili za decu. I to je ono što je najaktuelnije. Kad govorimo o inostranstvu, pre svega da pomenem Jahorinu u Bosni i Hercegovini, dakle u Republici Srpskoj, to je planina koju manje više doživljavamo kao svoju planinu. Možemo tamo otići potpuno bez ikakvih dodatnih dokumenata i boraviti na ovoj planini. Zadnjih par godina Jahorina je izuzetno popularna iz mnogo razloga i zato što je jako puno novca uloženo u infrastrukturu i što jednostavno ispunjava kriterijume skijaša sve više. Kad govorimo o inostranstvu, tu pre svega u ovom trenutku ono što nam je bilo jako važno i zanimljivo, a to je da je Bugarska nas skinula sa te crvene liste i da možemo putovati u Bugarsku. Jedan dobar deo skijaša iz Srbije godinama unazad boravi na ovoj destinaciji. Ove godine, naravno, uz neke uslove koji su obavezni za ulazak, dakle vakcina, PCR ili antigenski test koji je neophodan da biste ušli u Bugarsku, ali ostala druga ograničenja ne očekujemo da budu u ovim skijalištima. Pre svega je to zanimljivo za istočni i jugoistočni deo Srbije, ali i za velike gradove koje imaju veliki broj ljudi koji je zainteresan za ovu destinaciju. Premium skijališta su u ovom trenutku veoma upitna u Srbiji. Kad kažem premium, mislim na skijališta u zapadnoj Evropi, Švajcarska, Nemačka, Austrija, Italija, Francuska. Dakle, tu su regulative vrlo onako nategnute, vrlo je teško. Mi od pre neki dan možemo da uđemo u Nemačku, za koju nam je mesecima unazad bio zabranjen ulazak, gde smo bili na toj crvenoj listi Evropske unije. Nemačka je dozvolila ulazak, ali je neophodno naravno da imamo neke od uslova da bismo mogli da boravimo u Nemačkoj. Međutim, Austrija takođe možemo ući uz ove sve uslove koje smo već pomenuli. U Italiju ne možemo ući turistički, dakle još uvek se nalazimo na toj crvenoj listi. U Francusku možemo ući, u Švajcarsku možemo ući, naravno uz sva ova ograničenja ovih dokumenata koje su postala, da kažemo, standardna. Ono što je problem je što se ne znaju propisi kako će izgledati protokoli za boravak na ovim skijalištima. Sve se češće pominje obaveznost svih onih koji dođu na skijanje da svaka dva ili tri dana rade ili brze testove ili PCR testove o svom trošku i da na taj način će im biti jedino omogućeno da se skijaju. Nažalost, ukoliko to tako bude, dakle, ne možemo očekivati veliki broj turista, ne samo iz Srbije, nego generalno na ovim skijalištima.
Gospodin Seničiću, da li možemo da pretpostavimo šta je turistima, a uglavnom su to u ovom periodu, jer tako skijaši, najbitnije prilikom izbora aranžmana? Da li akcenat stavljaju na kvalitet i težinu staza, pristupačnost zimovališta, infrastrukturu, društveni život, cenu ski pasa?
Da, pa to je dosta specifična klijentela. Mi i u redovnim uslovima, da tako kažem, uslovima koje, gde nije pandemija, imamo relativno mali broj onih koji su pravi skijaši, da tako kažem, mali broj u odnosu na broj ljudi koji putuje tokom leta i letnje sezone. I to je vrlo specifična klijentela. Pravi skijaši se odlučuju pre svega u odnosu na ono što je njima najvažnija, to je dakle da ima jako dobra infrastruktura vezano za povezanost staza. Dakle, sama cena ski pasa igra ulogu, ali ne u toj meri ukoliko se omogućava da oni imaju pristupačnost staza takvu kako bi oni voleli. I tu prednjače naravno ovi zapadnoevropski centri, pre svega Austrija, Italija, Švajcarska, Nemačka, dakle, gde kada uplatite ski pas, vi suštinski možete boraviti na izuzetno velikom broju skijališta, čak su određene zemlje kao što su Italija, Austrija, pa i Francuska u jednom delu su prihvataju te ski pasove, tako da vi imate desetine kilometara žica koje vas vode, pa čak možete skijati u jednom danu u više zemalja. Dakle, sve je to jako dobro organizovano i to je ono što čini se skijaši traže. Naravno, kad je reč o onima koji ne mogu sebi da priušte ta ipak nešto malo skuplje skijanja, oni se odlučuju pre svega prema infrastrukturi takođe koju imaju tu, težini staza, raznovrsnosti staza, pa tek onda dolazi pitanje cene smeštaja i tako dalje, jer postoji različitost. Naravno, možete se vi dobro skijati ako ste smešteni u apartmanu, ne mora to biti hotel sa 4 ili 5 zvezdica. Dakle, skijaši pre svega daju prednost onome zbog čega idu, a to su kvalitet skijališta i infrastruktura na samim skijalištima. Tek onda iza toga dolazi cena ski pasa, smeštaj, pa čak i pristupačnost tih skijališta, kad je reč o putnoj infrastrukturi kojom se dolazi do nje, to je negde među posljednjim stvarima koje im je bitna kada govorimo o ovom vidu turizma.
A da li se više biraju apartmani ili hotelski smeštaji?
Pa pre svega apartmani, dakle to je daleko, i to kad govorimo o zapadnim skijalištima imate toliko veliki mogućnost izbora različitih vrsta i kvaliteta apartmana da jednostavno ljudi ne vide razlog zašto bi boravili u hotelima koji su dosta skupi. Dakle, naravno da ima i klijentele koje boravi u hotelima, ali daleko manje nego one koji boravi u apartmanima. Taj kvalitet apartmana na nekim stranim destinacijama, sve češće i kod nas, je vrlo i više nego zadovoljavajući. Kažem, skijaši daju prednost skijenju, njima je jako važno da budu relativno blizu staze, da to dostupno staze, da li to kroz žičaru ili nekom drugom vrstom, jer postoje i shuttle minibusevi koji voze sa različitih delova u skijalištima koja su velika, koja su rasprostranjena, koja dovoze do te centralne stanice, bazne stanice, žičare sa koje dalje možete da idete da se skijete. Dakle, to je najvažnije i oni prednost daju skijenju, bez obzira da li to znači da ste i malo možda udaljeni od nekih dešavanja na licu mesta. Porodice koje ne skijaju kompletne, dakle, gde imate recimo muški deo porodice koji skija i ženski deo koji ne skija, onda su oni češće ti koji su gosti u nekim malo boljim hotelima, obzirom da ti hoteli na planinama najčešće imaju neke male spa centre, pa to pruža mogućnost onima koji ne skijaju da vreme dok su skijaši na stazama oni provedu u nekom drugom ambijentu i da imaju neku svoju vrstu uživanja u svemu tome.
Dobro, postoje li, gospodine Seničiću, i turisti koji tokom zimske sezone idu na more ili u banje? Da li je njihov broj zanemarljiv?
Pa kad govorimo o banjama, nije zanemarljivo. To je, tokom cele godine je jednostavno naše banje, i ne samo naše, nego i banje u okruženju, ali pre svega naše banje se razvijaju dosta dobro i dosta se novca ulaže, grade se novi hoteli, čak i taj deo privatnog smeštaja, apartmanskog smeštaja iz godine u godinu je sve kvalitetniji i prati to sa jednom vrlo dobrom ekonomskom politikom, dakle nisu te cene tako visoke. Dakle, tokom cele godine mi u banjama imamo značajan broj gostiju, mi imamo nekoliko banja koje se tu izdvajaju, pre svega mislim na Soku banju, Vrnjačku banju, dakle banju Kanježu, Prolom banju, u zadnje vreme Lukovsku banju i tako dalje. Dakle, to su banje koje imaju zaista jako, jako veliki broj gostiju i tu kad govorimo o domaćim banjama, veliku ulogu imaju i vaučeri koji subvencionišu boravak na destinacijama u Srbiji. Kad govorimo o banjama u inostranstvu, to se pre svega odnosi na banje koje pružaju takozvani wellness i spa turizam, dakle gde su veliki wellness i spa centri ti koji su motiv ljudi da putuju na te destinacije. Kad govorimo o moru, imamo uvek jedan deo klijenata, dakle u stabilnim uslovima kada nema pandemije, nekoliko, par ja bih rekao do 10.000 ljudi u ovom periodu godine traži destinacije na kojima može da ponovo osjeti leto, da iskoristi sve benefite lepog vremena, ali to nikada nije bio tako veliki broj. Mi smo jednostavno malo tržište i ekonomski nismo dovoljno jaki kao neka velika evropska tržišta da možemo da generišemo veliki broj putnika na te destinacije.
A zimski seoski turizam, kako tu stoje stvari?
Pa tu je dosta komplikovano. Mi nemamo još uvijek dobru infrastrukturu u samim tim, da kažemo, etno naseljima. Problem je tu malo i grejanja, problem je i same putne infrastrukture koje vas dovode do tih etno sela. Ima ih sve više koji su uložili novac i da neki način rešili te probleme koje pominjemo, ali još uvek to nije u onoj fazi u kojoj bismo mi volili da bude i iz tog razloga naravno i niti ima tako velike ponude, niti ima tako velikog interesovanja za taj vid turizma.
A da li recimo ima primjera, ja sam čitao za takve slučajeve naravno više u inostranstvu nego kod nas, da recimo određena kategorija građana po 3-4 ta zimska mjeseca provede u inostranstvu, ne znam, u Severnoj Africi bio je, čini mi se, primjer Tunis, pa su izveli kalkulaciju da je zapravo jeftinije biti tamo nego ovde.
Tako je, to ste u pravu, imali smo je, mislim, to sada naravno u vreme pandemije nije moguće, ali u nekim stabilnim vremenima i u zavisnosti naravno kako se tržište otvori, ali Tunis je bio jedan od najboljih primjera u periodu od recimo 90-ih pa do negde sredine 2000-ih su veliki broj, pre svega starijeg stanovništva, dakle koji ima slobodnog vremena, koji ne zavisi od toga da li mora ili ne mora da radi, su pravili takve kombinacije da su ostali po mjeseci, po dva mjeseca na tim destinacijama, jer su tada hoteli na tim mediteranskim destinacijama koje Tunis pripada imali izuzetno dobre uslove, dakle niske cene i omogućavale da recimo za nešto malo više para nego što vam je potrebno da sedite u Beogradu ili na bilo kojoj destinaciji u Srbiji da budete u Tunisu recimo dva meseca i to se zaista koristilo u velikoj meri. Imali smo 90. godina i kada se Tajland otvorio kao destinacija i kad smo imali jako dobre avioletove, vrlo povoljne u ovom periodu godine, da smo određeni broj klijenata je tada jedan deo te ponude koja još uvijek nije bilo dobro razvijena, a pre svega se odnosi na iznajmljivanje nekretnina, dakle kuća, stanova na toj destinaciji, se odlučivalo da recimo za 1000 ili 2000 dolara može da provede na Tajlandu i do dva meseca.
I kažete, molim vas još na kraju, gospodine Seničiću, da li turizam polako izlazi iz krize? Kakva je sada situacija zapravo sa vraćanjem novca turistima koji zbog pandemije nisu iskoristili svoje aranžmane?
Ja volio bih da mogu da kažem da izlazi iz krize, ali evo kako pomislimo da bismo mogli da izađemo iz krize, pojavi se neki novi soj, krene neka nova priča oko toga. Ova situacija koju smo sad pomenuli oko nove godine i eventualnog otkazivanja aranžmana, evo danas imamo vest da je 8000 letova otkazano širom sveta zbog raznih razloga, a pre svega zbog toga što se veliki broj ljudi koji rade u aviokompanijama, dakle pilota i osoblja koje radi u avionima, razbolelo i da jednostavno nemaju dovoljno kadrova da obavljaju te letove. Dakle, kada govorimo o tome, ne možemo da kažemo da izlazimo iz krize. Čini se da se ta kriza iz mjeseca u mjesec samo produbljuje, jer predugo traje. Turističke agencije i prevoznici, moram da kažem, naše kolege, pa onda normalno i logičan sled stvari je i hotelijeri, se nalaze u jednoj situaciji gde je krenulo u nekom momentu tokom ove letnje sezone nešto bolji trend, nešto više ljudi se odvažilo da putuje i krenulo je nešto da se dešava, ali nažalost evo to staje polako i dovodi nas opet u situaciji pitanja egzistencije kompletnog ovog sektora. Kad je reč o vraćanju novca, mi smo morali da insistiramo na produžetku roka za povraćaj novca putnicima. Rok je bio 15. januar 2022. godine. Veliki broj evropskih zemalja je također produžilo taj rok i rukovodeći se time mi smo također to tražili i dobili od Vlade Republike Srbije pre nekih mjeseci nešto dana novu uredbu kojom se produžava rok za povraćaj novca za sve one koji nisu iskoristili svoja zamjenska putovanja do kraja 2022. godine, dakle povraćaj novca će biti početkom 2023. Znam da to nije dobro rješenje, znam da će izazvati različite reakcije kod putnika, ali to je bilo jedino moguće rješenje u ovom trenutku. U suprotnosti bi imali situaciju da se najveći broj agencija zatvori, propadne i onda bi bilo upitno da li bi ljudi uopšte došli do svog novca, jer veliki deo tog novca se nalazi još uvijek u inostranstvu, kod hotelijera, kod prevoznika, kod svih onih koji nama pružaju te usluge i koji također nisu u finansijskoj situaciji da mogu taj novac da vrate. Dakle, savjet putnicima jeste da u dogovoru sa turističkim agencijama iskoriste svoje putovanje u toku naredne godine i da na taj način faktički dođu do svog novca. Sve što bi bilo drugačije i čekanje novca je u ovim uslovima pandemije zaista veoma rizično i pitanje je kako će se na kraju to sve i ostvariti.
Gospodine Seničiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je direktor Jute, gospodin Aleksandar Seničić. Hvala vam još jednom.
Lijepo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Masterclass Snickers torta 1,6 kg 799,99. Novogodišnji paketići 799,99. Dis, kupit ćeš više.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobroveče Ligo šampiona. Dobro jutro NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Bogata i rodna. Plodna i lepa. Moja Srbija. Fotografije iz riznice Stanka Kostića u galeriji RTS-a od 28. decembra do 31. januara, svakog dana od 10 do 20 časova, subotom do 15 sati. Moja Srbija.
Kako da sačuvam svoju kuću?
kako da sačuvam svoje autistično dete.
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
Osim putovanja, beg od COVID stvarnosti najbolji je uz dobru knjigu. Pored mene je književna kritičarka i moja koleginica Dragana Kovačević. Ona će sada da vam predloži najbolje romane domaće i strane produkcije iz godine na izmaku. Dragana, pre nego što kreneš da preporučuješ, za tebe je mnogo težak izbor, da li da se svedeš na tri ili na pet, ali nemamo mnogo vremena.
Eto, pomenuću naslove, u stvari, više ću ići na naslove nego na priču o knjigama.
I malo i vatrice da preporučiš i zašto.
Pa, mogu reći da je, ova, evo sad, u toplo hladno vazduh, pa i moje grlo reaguje. Domaća književnost je bila uobičajeno, da kažemo, koliko sam videla, preko 200 romana u konkurenciji za Ninovu nagradu. Po meni se izdvojio Oto Horvat sa romanom Noćna projekcija. Oto Horvat je 2014. za Dlaku mu je izmakla Ninova nagrada. Za Sabo je stao, koji je bio stvarno izuzetan roman. Ovo je takođe dobar Noćna projekcija, koji je u stvari napravljen miks njegovog lične biografije sa onim što se dešava u stvarnosti. Znači, taj glavni junak dolazi u Novi Sad, rodni grad iz nekog inostranstva, i tako posmatra ulice u kojima se igrao, neka mesta obilazi. Jako je onako sentimentalan roman, a i on živi u Firenci, tako da možemo da projektujemo njega kroz ovaj roman. To je po meni neka arheologija sećanja, on stalno kopa po tom sećanju. Žarko Radaković, koga znamo kao prevodioca Hankeovih romana, imao je ove godine čak dve knjige, roman Putovanje, koji takođe se našao na listi za Ninovu nagradu. To je svoje vrsna oda putovanjima i mislim da je ta knjiga onako u pravom momentu izašla sad kad se najmanje putovalo. On je napisao knjigu Putovanjima. I ta putovanja u neke prostore u stvari su putovanja u sebe, preispitivanje sebe. Jako interesantan roman. On tako uvek piše i uvek ima i sećanja na Zemun, na svoju generaciju. On je sa Davidom Albaharijem odrastao i onda su zajedno napisali ove godine jednu knjigu koja se zove Knjiga o fotografiji, a to je nastava knjiga o muzici koje su prethodno pre nekoliko godina objavili. Ta knjiga o fotografiji, oni uzajemno razmenjuju fotografije, šalju jedan drugom i komentarišu. Da li prepoznaju neke ljude sa slike, gde su nastali, jako lepa knjiga i mislim da će može svako da uživa u njoj. Albahari je objavio i posle dugo, dugog vremena i knjigu Pogovor, jedan roman koji ima bizarne događaje sa mnogo likova. Jedna neverovatna priča o Africi i Evropi, taj odnos kako ima Evropa prema Africi kao nekoj kolonijalnoj i dalje zemlji, jer su junaci i Afrikanci koji žive u Nemačkoj. Evo, ja izvinjam se, Milica Vučković, o njoj se dosta govori. Ona je čak za kratko vreme imala dva izdanja romana Smrtni ishod, atletski povreda. Roman koji po meni zaslužuje veliku pažnju. Ona inače sa treba doktorira, likovni umetnik, znači u sasvim drugoj profesiji, ali se već nametnula sa nekim kratkim pričama Biber, pa imala je Baldwin roman i evo sad ovaj roman.
Kako se objašnjava njena popularnost?
Pa mislim da ona priča o savremenim temama, o porodici, o roditeljstvu. Vrlo jedna teška priča u stvari o ženi,
muškim odnosima,
da. Ali ovog puta žena koja živi u jednom nezdravoj vezi, muškarac koji je maltretiran na drugi način, psihičko maltretiranje, je nekad gore nego fizičko, i sad potpuno je iskren taj roman, ima tu elemenata, kako ona reče u jednom razgovoru, da ima tu i njenih nekih sećanja ili priča od njenih drugarica. Ali jako, jako teška je proza, mislim teška. O tome se toliko priča, o to ženskom nasilju, ali sad je preneto na jedan drugi način. Vi sad nemate ono fizičko na koje smo navikli,
ali imate da pokažemo da i ovo drugo nasilje također može bude jako nezgodno i teško. I mislim da je progovorila jezikom današnjeg savremenih, da kažemo, mlade žena koje svašta proživljavaju. I mislim da je to njen uspeh. Pomenuću jednu divnu knjigu, preporučujem svim ženama, zove se Loza u ulici Rige od Fere, Aleksandre Đurečić. Ona inače završila, magistrirala teatrologiju, muzikologiju je studirala u Salzburgu, znači jedna svestrano obrazovana žena srednjih godina koja tako divno piše, to su knjige o ženama. Znači, ja sad kad kažem, ali ima i o muškarcima, o usamljenim ljudima, o učiteljima violine, starim koji se sećaju mladosti, o ženama koje su volele, koje su imale raskide, kako se posle toga pronaći, ali jako, jako fine rečenice. Znači, ja sam prvi put uživala u jednoj savremenoj knjizi, bez ikakvih, da kažemo, postmodernističkih postupaka, ali ona prava proza. I mislim da za one mlađe generacije koji hoće da saznaju nešto više, svakako ona monografija o kojoj smo ovde govorili, Laibach 40 godina večnosti, na tragu Novog talasa, napisana je ta monografija ove godine, koja treba u stvari da izađe prošle, ali zbog svega je kasnilo. Teodor Lorenčić, jedan od članova Laibacha, je napisao tu monografiju, u stvari o tom čudesnom putovanju na turneju Okupirajmo Evropu, i jako jedna lepa dokumentarna proza, mislim proza, zapisi i plus fotografije izuzetne. Tako da, eto, to je za onu generaciju koja se seća i za ove mlade koji hoće saznaju o Novom talasu.
Kako je bilo? E sad, Dragana, znamo da si ekspert, ne promiču ti ni svetska izdanja, o tome si često govorila i u magazinu. I eto sad kad bi te pitala za top 3 knjige, šta bi rekla?
Pa evo ovako, Carlos Fuentes je po meni jedan važan pisac meksički, a Godine sa Laurom Diaz je jedan ogroman njegov roman koji u stvari pokazuje koliko on dobro zna istoriju Meksika. Mi prolazimo kroz lik Laure Diaz koja je devojčica na početku do starica na kraju. Sva istorijska događanja u Evropi, u Meksiku i revolucije i umetnici koji dolaze iz Evrope bežeći od nacizma, promiče i Frida Kahlo i Diego Rivera, znači mnoge, mnoge autentične ličnosti koje znamo, ali je to priča u stvari o jednoj devojci koja je bila tako samosvojna, koja je odrastala čuvana u porodici, kasnije imala je ona svojih ljubavi, promašaja, ali sad zamislite ogroman roman oko 700 strana o jednoj ličnosti, zato se zove Godine sa Laurom Diaz, da u stvari vidite epohu. A on je inače jako poznat po tome, po takvim knjigama, jer je objavio Zakopano ogledalo, to je istorija Meksika, gde takođe kroz umetnike, kroz važne ličnosti Meksika, do onih početaka Indijanaca, opisao svoju zemlju. Znači, on je dobro poznaje i mislim da ova knjiga zaslužuje pažnju, a prevodilac sve knjige bio u najužem krugu za prevodilačku nagradu sa španskog. Još jednom da odemo u Južnu Ameriku, Razgovori Borges i Sabato, dva velikana. Znači, Argentinci, kako bi rekla čarobnjaci, pisane reči, oni razgovaraju, a jedna novinarka to beleži, oni se više puta sreću, možda jedno 5-6 puta sa razmacima, prvi susret je onako malo zategnut, jer oni nisu baš bili veliki prijatelji, a onda se nekako otvaraju i pričaju o knjigama, o Cervantesu, o tangu, o muzici, o prevodilaštvu, da li su zadovoljni s prevodima svojih knjiga. Jedna jako lepa, kad vidite dva velikana književnosti kako razmenjuju misli, onako kao ping-pong loptica kad ide između njih. Borgesa znamo, mislim ne moramo pominjati sve njegova dela, ali evo Sabato je nedavno obnovljene, su sve tri njegove najpoznatije knjige, Tunel, onda o junacima i grobovima i Abaddon. Znači, to su ponovo obnovljene te tri knjige kod nas, što je dobro za mnoge koji nisu pročitali, da vide kako pišu pravi majstori. I mogla bi da, bilo je mnogo naslova, ja ću samo onako proći, samo imena pisaca. Ljudmila Lolicka čak sa dve knjige ove godine. Knausgård završio je svoj ciklus Proleće, leto, jesen, zima. Charles Simić, objavljeni su njegova nova knjiga eseja Anđeli na žici za veš, izuzetni eseji. Čak dve knjige Leonarda Cohena, znači biografija njegova, i Plamen, pesme koje on pisao pred smrt, pred 3 meseca pred smrt, znači pravio svoj antologijski izbor. Pa onda Orhan Pamuk, evo sad u decembru, sa romanom Noći kuge, roman koji je stvarno izvrstan. To sam nabrojala te velikane koji su objavljeni ove godine, znači veliki pisci, dobri pisci, koje nikad nećete promašiti kad čitate njihova dela. Ako sam pomenula Fuentesa, Borgesa i Sabata, Pa možda i Patrika Modijana, Nobelovca, koji je 2014. dobio i Nobela, ali ranije i Goncourt. On ima nekako jedan specifičan stil. Puno romana je ovdje objavljeno, možda čak i 10. A sad najnoviji, Ulica mračnih dućana, to je onaj za koji on dobio Goncourtovu nagradu. Večna njegova tema je jevrejstvo, dobro, on je poreklom jevrejim po ocu, ali preispitivanje Francuza u Drugom svjetskom ratu, odnosa je jevrejima. Znači, jako su često junaci jevreji, šta su doživljavali u ratu. U ovome Ulica mračnih dućana gubljenje identiteta je bitno, znači prisjećanje ko sam, jer glavni junak je izgubio pamćenje. Znači, nevjerovatno je Modijano piše svedeno, neki 150 strana nijedna mu knjiga nije, nijedan roman, ali mnogo toga kaže. Mislim da je on autor, da kaže, koji zaslužuje pažnju. I sad nedavno, pre dve nedelje, izašao je roman koji preporučujem za čitanje, stvarno izvrstan. Ako je on autor, jer mi znamo da poznate ličnostima pišu pisci i senke, ali pošto je on inače se bavi već pisanjem i radio neka scenarija, Ethan Hawke, američki glumac, je objavio roman koji se zove Svetli tračak tame, koji govori u stvari o radu na jednoj predstavi u pozorištu, a on je to radio i to se radi Šekspir. Znači, apsolutno je ušao u pore kako se rade probe, kako ta surenjivost između glumaca na sceni i u privatnom životu, i glavni junak se razvodi, a to je i njegova priča životna, on je bio oženjen sa Umom Truman, tako da je, čim se ovaj roman uneo i svoj lični život i svoj odnos prema pozorištu i glumi, jer on je bio, mi ga znamo kao filmskog glumca, ali on je izvrstan i pozorišni glumac i bavio se i režijom, i mislim da je ovo skoro autobiografski roman i govori o deci, o tom razvodu, kako ta deca podnose. Znači, jedan neverovatan roman, mislim, to geopoetike, znači ima dosta tih knjiga, poznate ličnosti koji su pisali, čak i Bob Dylan roman i Leonard Cohen roman i sve, ali ovdje sam se ja potpuno iznenadila, jer je stilski jako dobro napisana knjiga.
Dragana, jasno je iz svega što si rekla da je produkcija u godini koju ispraćamo bila ogromna, da, a korona, dakle, to nije zaustavila. A koliko se čitalo, po tvom mišljenju?
Pa, mislim da se čitalo.
Brojne manifestacije, promocije knjiga, sajmovi.
Čitalo se dosta. Uglavnom
su otkazani, ali da li se čitalo?
Pa najviše se sad naručuju knjige online. Znači, dobijate, neko nudi besplatne dostave. Tako da ljudi su se sad malo ušuškali u kuće, ali i dalje vole knjige. I mnogo im znači kad neko, što kaže, na vrata donese knjigu. I kad uđete u knjižare, vidjet ćete puno paketića, znači, koje se šalju. Ja sam pitala, otkud, šta vam je to? Pa kaže, ljudi, evo, sad su otvorene knjižare i radi se, ali dalje mi šaljemo paketiće, mislim, paketiće knjige. I čita se dosta i sajmo je mnogo nedostaje.
Da li je poželjan i čest poklon za podjelku?
Najčešće je to, da kažem, kod nas je uobičajeno, ne znam, na zapadu, ali ovdje se jako poklanjaju knjige. I svaki, mislim, evo, sad nije bio sajam, bio je nešto malo prodajni sajam na sajmu, ali u svim knjižarima traju popusti, tako da ja mislim da će svako naći neku lepu knjigu, a mislim ima ih gomila. Ja sam preporučila, ovo je subjektivno, naravno, mislim,
naravno, da. I evo na kraju, šta spremaš ti za praznike, da pozovemo slušaoce da te nađu na drugom programu Radio Beograd?
Pa, mislim da će biti lepo, onako relaksirajuća emisija 4. januara, čitač na drugom programu, znači od 10 sati, upravo pomenuta knjiga Leonard Cohen Pesme, da ćemo slušati dosta muzike njegove. Vladimir Kopicl je preveo, čućemo njega, Vladislava Bajca, koji je lični prijatelj bio sa Cohenom, i profesora Zorana Paunovića, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu, koji je izvrsni poznavalac, da kažemo, i književnosti svetske, ali pre svega rock pevača i pevača uopšte, kantautora. Pisao je jako dobre studije o Cohenu i o Bob Dylanu, tako da mislim da bit će dosta muzike. Ko voli Cohena, znači može sluša muziku, i malo da nećemo mnogo sa razgovorima, da kažemo, zamarati.
Poštovani slušaoci, znači slušajte čitača na drugom programu i čitajte knjige koje vam preporučuje Dragana Kovačević. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi Srpski na Srpskom, pa Vesti, i onda smo ponovo zajedno.
Srpski na srpskom.
Kada bi vas neko upitao čega se prvo setite kada pomislite na zimu, neizostavno biste spomenuli sneg, sankanje i pravljenje sneška. Mada nema deteta koje se barem jednom nije odreklo topline rukavica kako bi ugljem ili nekim drvcetom preciznije ukrasilo čoveka od snega, retko ko zna priču o poreklu sneška koju poznajemo. Prvi podaci o snešku sežu čak u 1380. godinu, kada je katolička knjiga časova ilustrovana crtežom koji neodoljivo podsjeća na poznatu snežnu figuru. Prvi pisani tragovi pronađeni su najpre kod Šekspira u 16. veku, a vek kasnije i u jednoj lajpciškoj zbirci dečijih pesama. Za njegovu popularnost u Evropi verovatno je najzaslužnija britanska kraljica Viktorija, jer je tokom njene vladavine slanje božićnih čestitki na kojima je bio i čovečuljak od snega postao široko rasprostranjen običaj. Prvog američkog sneška je 1809. godine napravio Vernon Paul iz Viskonsina za ćerku Yeti. On je postao toliko slavan da je vest o njemu stigla do New York Timesa, odakle se proširila na čitavu zemlju. U nekim zemljama postoji običaj da sneg, kojeg ostane do proleća, građani proteruju, tako što naprave sneška, pa ga u znak protesta protiv zime izudaraju kao pinjatu.
Srpski na srpskom.
Sneško Belić je vlastito ime, te obe reči pišemo velikim početnim slovom. Međutim, imenica Sneško može biti i zajednička, kada, na primjer, govorimo o jednom od njih kao predstavniku vrste. U ovim situacijama imenicu Sneško pišemo malim slovom. Skloni smo tome da odnosnu zamenicu koji često koristimo u pogrešnom padežu zbog nepoznavanja pravila o kategorijama živog i neživog kod imenica muškog roda. Gramatička pravila nalažu da imenica muškog roda koja označava nešto živo u jednini ima akuzativ jednak genitivu, a kada imenica označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Ova pravila važe i za odnosne zamenice koje obično prate imenicu u svim kategorijama. Zbog toga će uz akuzativ sneg kojeg ostane do proleća stajati oblik koji, a ne kojeg. Još jedan problem odnosnih zamenica jeste rod. U rečenici priču o poreklu sneška koju svi poznajemo, zamenica treba da se odnosi na sneška, a ne na priču ili poreklo, te mora biti muškog roda i glasiti koga. Toplota i toplina u osnovi imaju isto značenje, ali vremenom je toplota počela da se vezuje za izražavanje fizičke toplote, a toplina za značenje prijatnosti, prisnosti i nežnosti.
Za Sneška Belića se kroz istoriju nisu vezivali samo praznici i radosni događaj. Tokom zime 1511. godine u Briselu su izbili nemiri. A kao znak političkog i verskog protesta, okupljeni građani napravili su oko 100 ljudi od snega koji su predstavljali ogorčene seljake, trgovce i beskućnike. Litvanci Sneška nazivaju čovekom bez mozga, a ovaj naziv ih je 2005. godine inspirisao da osmisle politički protest i svoje nezadovoljstvo izraze tako što su oko parlamenta postavili po jednog Sneška za svakog poslanika. Bez obzira na različitu simboliku koju su mu pripisivali tokom vekova, na Sneška Belića ćemo uvek gledati kao na simpatičnog debeljuškastog čoveka od snega, koji poziva na praznično okupljanje, igru i radovanje zimi.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Poštovani građani, republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije je raspisan za nedjelju 16. januar 2022. godine. Da biste mogli da glasate, morate da budete upisani u birački spisak. Da li ste upisani u birački spisak, možete provjeriti u svojoj opštini ili gradu, kao i na internet stranici upit.birački spisak.gov.rs. Republička izborna komisija.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da će se 16. januara 2022. godine održati referendum o potvrđivanju akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sve ostale odredbe Ustava nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene. Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na 3 godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Razlozi prestanka funkcije sudije pre vremena definisani su Ustavom. Sudije više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva koji čini 11 članova. 6 sudija koji biraju sudije, 4 istaknuta pravnika koji bira Narodna skupština i predsjednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija. Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih zamjenika javnih tužilaca. Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet tužilaštva, koji čini 11 članova, 5 javnih tužilaca koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Cilj promjene Ustava jeste da se obezbedi veća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava. Republička izborna komisija.
Dvanaest časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će na godišnjoj konferenciji planove razvoja Srbije za narednu godinu, u okviru kojih će biti najavljeni novi investicioni i razvojni projekti. Konferencija u Palati Srbija počinje u 18 časova uz prenos na našem programu. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, izjavio je za RTS da je stav crkve o Kosovu dobro poznat. Za nas to nije samo političko, već mnogo dublje duhovno pitanje, rekao je patrijarh i istakao da ono što je za rimokatoličku crkvu Vatikan, za nas je Kosovo. Naveo je da još nije usaglašen tekst temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore, jer takav dokument mora da potpiše Srpska pravoslavna crkva, a ne Mitropolija Crnogorska. Epidemiolog Predrag On upozorio je da će u Srbiji posle novogodišnjih i božićnih praznika, a naročito u drugoj polovini januara, biti i po 5000 zaraženih dnevno. Istakao je da medicinski deo kriznog štaba može samo da preporuči mere, ali da sve ostale odluke donosi vlast, i ocenio da se mere sprovode uz najveću kontrolu koja je moguća u našoj zemlji. Pomoćnik direktora KBC Zemun, dr. Dejan Stevanović, izjavio je kako smatra da je mere trebalo da budu pooštrene, jer se bliže praznici i organizovani dočeci nove godine. On je za naš program rekao da je novi soj zarazniji, ali se nada da su ljudi za 2 godine, koliko traje pandemija, naučili kako da se zaštite od virusa.
Tako da se nadamo da nećemo imati taj toliki skok, ali da će ovaj novi soj sigurno dovesti do povećanja broja pacijenata, pogotovo u, da kažem, u prijemno trijažnim ambulantama. Koliko vidimo iz iskustva zapadnih zemalja koje su imaju više iskustva, pogotovo sa Francuskom i Engleskom, nije toliko došlo do povećanja broja hospitalizovanih pacijenata. Pritisak je na COVID ambulante i radi se u većini slučajeva o lakšoj kliničkoj slici i u odnosu na ove prethodne slojeve.
Mnoge zdravstvene ustanove bile su zbog pandemije u crvenoj zoni, a kada bi izašle, zdravstveni radnici su se trudili da zbrinu što više ne-covid pacijenata. Direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, profesor Zoran Džamić, kaže da je primetan porast broja pacijenata sa malignim bolestima.
Nažalost, ono što je simptomatično vezano uopšte za maligne bolesti urinarnog sistema jeste da je povećan broj pacijenata koji dolaze u uznapredovaloj fazi bolesti. To se odnosi na karcinom prostate i moram da kažem da tokom prethodne godine smo 460 biopsija prostate je urađeno samo u našem polikliničkom delu i nažalost od toga 380 dokazanih karcinoma. Jedan značajan porast uopšte pacijenata sa malignim bolestima. Također karcinom bubrega kojim se bavimo već zadnjih nekoliko godina intenzivno u metastatskoj fazi je sve više prisutan i to kod mlađe populacije.
Za dan u samo tri države registrovano je više od pola miliona zaraženih COVID-om, u Sjedinjenim Američkim Državama 265.000, u Francuskoj skoro 180.000, u Velikoj Britaniji blizu 130.000 novih slučajeva. I svetske zdravstvene organizacije su potvrdili da simptomi omikrona su blaži, ali upozoravaju da će i dalje biti veliki broj hospitalizacija, što bi moglo da izazove poremećaje u zdravstvenim sistemima širom sveta. Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je kako je Moskva veruje da će gasovo severni tok koji vodi od Rusije do Nemačke preko dna Baltičkog mora, zaobilazeći Ukrajinu, dobiti neophodne dozvole i početi da funkcioniše. Radovi na gasovodu završeni su u septembru, ali se čekaju odobrenja za rad iz Berlina i Brisela. Novak je rekao da se Rusija nada da neće biti izneti novi zahtevi u vezi sa projektom, kao i da je Moskva spremna da poveća izvoz gasa u Evropu, gde rastu cene tog energenta, ali na osnovu dugoročnih ugovora. Sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete od 1. januara sledeće godine primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Poslanici će raspravljati o ovom amandmanu, a očekuje se i glasanje. Skupština Srbije na novoj sednici razmatra godišnji izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić rekao je da je rad te agencije u 2020. godini obeležila izborna kampanja na svim nivoima. Kontrolisano je finansiranje političkih stranaka kao i stranačkih funkcionera.
Agencija je kontrolisala 67 izveštaja o troškovima izborne kampanje i 22 godišnje finansijske izveštaje političkih subjekata. Pokrenuto je 55 postupaka zbog sumnje u postojanje povreda zakona o finansiranju političkih aktivnosti, od kojih se 35 postupaka odnosi na izbornu kampanju. Izrečeno je 28 mera upozorenja, od kojih je 7 mera upozorenja doneto na osnovu prijava podnetih protiv političkih subjekata, 5 je u vezi sa izbornom kampanjom, a 21 mera upozorenja izrečena je po službenoj dužnosti na osnovu kontrole podnetih izveštaja političkih subjekata.
Budžet za kulturu za narednu godinu ima evropski standard od 1% ukupnog budžeta zemlje, a Srbija je dobila i prvi zakon o kulturnom nasleđu, pripreman u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, izjavila je resorna ministarka Maja Gojković. Podseća da je ove godine doneto nekoliko bazičnih zakona u oblasti kulture, poput zakona o muzejskoj delatnosti. Navela je i da je Ministarstvo kulture dobilo predmet žalbe tri režisera koji smatraju da su oštećeni odlukom Filmskog centra Srbije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković zvanično neće igrati za Srbiju na ATP kupu u Sidneju, koji počinje u subotu, a i dalje je neizvesno da li će nastupati na prvom Grand Slamu sezone u Melbourneu. U međuvremenu je francuski list Ekip proglasio Đokovića za najboljeg sportistu sveta u 2021. godini. Vreme danas oblačno s kišom, na planinama sa snegom, popodne prestanak padavina. Temperatura do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 993 milibara. Tiho je, bez vetra. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Река Дунав, Линц, 372-372 см. Корнојбург, 245-245 см. Bratislava 320-320, Komarno 204-204, Estergom 133-133, Budimpešta 186-186, Dunafeldvar -59-59, Baja 195-195, Mohač 206-206, Bezdan 39-39, Apatin 93-93, Bogojevo 70-70, Vukovar 58-58, Bačka Palanka 86-86, Novi Sad 93-93, Zemun 296-296, Pančevo 323-323, Smederevo 487-487, Veliko Gradište 760-760, Turn Severin 718-718, Prahovo 198-198, Ruščuk 159-159, Đurđevo 89-89, Crna Voda 106-106, Brajila 224-224, Reka Drava, Botovo 1-2-12, Terezino Polje -348, -348, Donji Miholjac -93, -93, Osijek -126, -126, Reka Tisa, Tisabeč -153, -153, Vašarošnamen 71-71, Tokaj 476-476, Solnok -60-60, Segedin 168-168, Senta 270-270, Novi Bečej 323-323, Titel 190-190, Reka Sava, Zagreb -193, -193, Gradiška 465-465, Slavonski Brod 430-430, Slavonski Šamac 284-284, Sremska Mitrovica 400-400, Šabac 244-244, Beograd 264-264, Reka Kupa, Karlovac 254-254, Reka Una, Novi Grad 313-313, Reka Sana, Prijedor 319-319, Rejka Vrbas, Delibašino selo, 224, 224. Rejka Bosna, Doboj, 71, 71. Rejka Lin, Prijepolje, 147, 147. Rejka Drina, Radelj, 293, 293. Rejka Velika Morava, Varvarin, minus 26, minus 26. Bagrdan, 163, 163. Ljubičevski most, minus 207, minus 207. Prognoze vodostaja za 31. decembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 70 cm, a kod Sremske Mitrovice 510 cm. Temperature. U Bogojevu vode 3,7, vazduha maksimalna 1,4, minimalna 1,2, srednja 1 u 7 časova 2 stepena. Zabeležene padavine 5,5 mm. U Novom Sadu vode 2,5, vazduha maksimalna 2,5, minimalna 2,3, srednja 2 u 7 časova 2. Padavine 3,5 mm. U Zemunu vode 3,4, vazduha maksimalna 4,1, minimalna 2,9, srednja 3,5 u 7 časova 3. Padavine 1,9 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Drina u porastu. Drava u stagnaciji. Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji do Bagrdana nizvodno u porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 29. decembar tekuće godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 декабря. Река Дунай, Линц, 372, Корнебург, 245, Братислава, 320, Комарно, 204, Эстергом, 133. Будапешт 186, Дунавфельдвар минус 59, Бая 195, Мохач 206, Бездан 39, Апатин 93, Богоево 70, Вуковар 58, Бачка-Паланка 86, Новый Сад 93. Земун 296, Панчево 323, Смедрово 487, Великоградиште 760, Турн-Северин 718, Прахово 198, Рушчук 159, Джурджево 89, Цырновода 106, Брейла 224. Река Драва, Ботово 12, Терезино поле минус 348, Донни Михолец минус 93, Осик минус 126. Река Тиса, Тисабеч минус 153, Башарошнамен 71. Токай 476, Солнок минус 60, Сегет 168, Сента 270, Новый Бечей 323, Титель 190. Река Сава, Загреб минус 193, Градишка 465, Славонский Брод 430, Славонский Шамац 284, Сремская Митровица 400, Шабац 244, Белград 264. Река Купа, Карловац 254, река Уна, Новиград 313, река Сана, Приедор 319, река Барбас, Дельбашино село 224, река Босна, Добой 71, река Лим, Приеполе 147, река Дрина, Рада 293, река Марава, Варварин минус 26, Багардан 163, Любичевский мост минус 207 сантиметров. Прогноз уровня воды на 31 декабря. У Бездана 70, у Сремской Митровицы 510 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,7, температура воздуха максимальная 1,4, минимальная 1,2, средняя 1, в 7 часов 2 градуса, осадки 5,5 миллиметра. В Нови Саде температура воды 2,5, температура воздуха максимальная 2,5, минимальная 2,3, средняя 2, в 7 часов 2 градуса, осадки 3,5 миллиметра. В Земуне температура воды 3,4, температура воздуха максимальная 4,1, минимальная 2,9, средняя 3,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 1,9 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды повышается. Драва, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды слегка понижается и устойчив до Багардана, вниз по течению повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Bitch in this place, I feel so lucky. You wanna getting blessed. Hey. Everybody get up.
Dobro nam došli u treći sat magazina na prvom. U srpskom parlamentu u toku je 9. posebna sednica Narodne skupštine Srbije. Šta je na dnevnom redu, kazaće nam naša Ida Maričić.
Koleginice Ana, dobar dan iz Skupštine Srbije. U Skupštini Srbije, evo, dva dana pre završetka ove godine, dinamična aktivnost. Danas je počela nova sednica, jučerašnja sednica je prekinuta, ona će biti nastavljena tokom poslepodneva. Novinarima će se obratiti u 12 časova, odnosno već je počeo da se obraća predsjednik Skupštine Ivica Dačić na godišnjoj konferenciji. A pre nego što kažem što je na dnevnom redu današnje sednice, htjela bih da našim slušaocima prenesem jednu značajnu vest sa sednice Odbora za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost. Naime, kao što su naši slušaoci čuli, od 1. januara 2022. godine povećava se roditeljski dodatak za prvo dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Danas je na sednici odbora za brigu o porodici i demografiju ministar Ratko Dmitrović prihvatio i jedan poslanički amandman kojim se utvrđuje pravo na jednokratnu pomoć u visini od 100.000 dinara za drugo i treće dete. Ja verujem da će ta informacija obradovati sve porodice u Srbiji, pa eto, zbog toga sam i počela sa tom informacijom. Inače, kada je u pitanju današnja sednica koja je u toku i koju naši slušalci mogu i da gledaju na drugom televizijskom programu javnog servisa, reći ću da su na dnevnom redu godišnji izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, zatim godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja. Kad bih rekla u jednoj rečenici šta je to što je zajedničko i radu Agencije za borbu protiv korupcije i radu svih ovih drugih institucija, to je da se sve više građana javlja sa raznim pritužbama, sa raznim zahtjevima za obrazloženje. I Zoran Pašalić i Milan Marinović rekli su da su i zaštitni građana i poverenik za informacije dobili izuzetno velik broj zahtjeva građana za informacije u protekloj godini, da su nastojali da reaguju na sve te zahtjeve i da je gotovo 90% građana dobilo povratne informacije i traženi odgovor na svoje zahtjeve. Kada je u pitanju rad Agencije za borbu protiv korupcije, direktor te agencije Dragan Sikimić rekao je da je rad te agencije obeležila, da su obeležili izbori održani 2019. godine na svim nivoima, da se 2020. i 2021. agencija bavila, da tako kažem, istraživanjima tokova novca. Agencija je kontrolisala 67 izveštaja o troškovima izborne kampanje i 22 financijska izveštaja stranaka i partija. Pokrenuto je čak 55 postupaka zbog sumnje u razne financijske malverzacije. Izborna kampanja nova je pred nama. Dragan Sikimić obećao je poslanicima da će agencija i ovu izbornu kampanju, kako je rekao, pažljivo pratiti i da će građani dobiti sve informacije o finansiranju i stranaka i pojedinaca koji će učestvovati na izborima. Kažem, puno je aktivnosti u Skupštini Srbije, naravno o svemu tome ćemo više u našim narednim informativnim emisijama.
Naravno, najlepše hvala za magazin Ida Maričić.
Oh,
Premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar govorili su o pristupu zdravstvenim podacima pacijenata putem portala e-zdravlje i mobilne aplikacije i ovaj događaj pratila je Tijana Sibinović.
Dobar dan. Da, danas je u vladi Srbije predstavljena nova opcija na sajtu e-zdravlje i u okviru aplikacije koja će svim građanima u Srbiji omogućiti da zapravo na svega dva klika imaju pristup svim zdravstvenim informacijama. Ovo je osmišljeno tako da pristup zdravstvenim informacijama imaju sami građani i njihovi izabrani lekari za početak, a onda će se vremenom kada se testira kako sve to funkcioniše uvoditi i nove opcije. Ono što je potrebno da naši slušaoci znaju jeste da mogu da se registruju, da najpre moraju da se registruju kao e-građanine na portalu e-uprave otvaranjem korisničkog naloga takozvanog e-ID preko mobilne aplikacije i ovo najlakše mogu da urade na šalteru opštine ili u bilo kojoj pošti. Ovo bi trebalo da zameni papirologiju i da svim građanima olakša korišćenje zdravstvenih usluga i kako je danas rečeno, na početku će to funkcionisati u javnom zdravstvenom sistemu, ali će se vremenom uključivati i izveštaji od lekara koji su iz privatnih ordinacija. Premijerka Srbije je danas na ovom događaju rekao da je ovo još jedan dokaz kako se non-stop ulaže u zdravstvo i kako se nada da će ovo, zapravo sigurno je da će ova opcija olakšati korišćenje zdravstvenih usluga svim građanima i omogućiti im da i ovo, da u digitalnom svetu mogu i da proveravaju svoje podatke i da na jednom mjestu imaju uvid u celokupno zdravstveno stanje.
Zvuči komplikovano, ali da ohrabrimo građane, u suštini nije tako strašno. Hvala najlepše, javila se Tijana Sibinović.
This girl that you know miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way yo you get busy. Driving my wild, girl, the way yo you set it up, blow it up for me. Cause when you're ready, me top rebel and the girl a turn rebel, and we turn it up to another level. Find them very memorable, turn up bass and treble. Nobody dumb is a rebel. Cause when you keep pressing back, girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. That all day. Love how you're moving your body, shake, shake it only for me. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Champion of us, mouth tobacco, where we popping it like dynamite. Come when we touching at the street and we fresh at the feet, tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light.
Thank you.
love you non-stop, yo.
Sveti mi u 2021. godini. Godišnji pregled najvažnijih događaja na međunarodnoj sceni. Analiziramo spoljnopolitičku poziciju Srbije, a naši sagovornici predstavit će moguće razvoje globalne politike u narednom periodu. Od stalnih dopisnika Radio Beograda 1 čućete šta je obeležilo prethodnu godinu u zemljama širom Evrope. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Sveti mi u 2021. godini, sreda, 29. decembar od 17.05.
Među javom i među snom.
Godišnji pregled kulturnih događaja u našoj zemlji. Film, književnost, likovna umetnost, muzika, pozorište. Autorka Sara Arsenović. Četvrtak, 30. decembar u 17.05. Radio Beograd 1.
Među javom i među snom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Plazma mlevena 2 puta po 300 grama, 319,99. Persil deterđent za pranje rublja 8 kg, 1249,99. Dis, kupit ćeš više.
Ja sam gospodin Spasić, tu da vas čuva, zaštiti. I kada noć dođe, godina stara prođe, uz mene vi ste sigurni, Dunav osiguranje.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Oni su stalno na Zoomu, ali novu godinu žele da dočekaju uz Cyber Moravac.
Moravac šta?
Cyber šta?
Ovako, skupi se četvoro prijatelja, odigraju Moravac ili neko drugo kolo i onda se taj snimak uvaci u aplikaciju i onda ispadne urnebesno. Eto, taj snimak neka bude lozinka za ulazak na žurku. Ko nam pošalje sebe i svoje prijatelje kako igraju Cyber Moravac, može da dođe.
To je odlično, E, ljudi, samo moramo najpre mi, kao domaćini, da se istakne. Jel znamo svi kako se igra Moravac?
Da li znaju kako se igra Moravac i da li će im neko doći na pravu žurku? Jelena Ilić, Vladislav Mihajlović, Ivan Adžić, Petar Mihajlović, Milica Đilas i Vanja Stamenković. 31. decembra od 22 časa u novogodišnjem programu Radio Beograda 1. Cyber Moravac.
Po čemu ćemo pamtiti 2021. Šta očekujemo od 2022. godine?
Nova.
Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
U okviru manifestacije Beogradska zima danas i sutra nastupiće 10 muzičkih grupa, a kako je najavio organizator događaja Centar beogradskih festivala i večeras i sutra biće posvećene rock i alternativnim grupama. Za sve one koji vole tu muziku, na telefonskoj vezi je Jelena Vasić iz CBF-a da nam nešto više kaže ko nastupa i šta se očekuje.
Dobar dan, pozdrav vama i slušaocima vašim. Naravno, eto, mi imamo to posebno zadovoljstvo da ove godine najavimo program, zapravo prednovogodišnji program koji nije uobičajen bio do sada i prethodnih godina, a to je rock i alternativni zvuk. Centar Beogradskih festivala ove godine povodom novogodišnjih praznika u okviru Beogradske zime odredio je dane, to su danas i sutra, one koji će biti posvećeni rock i alternativnim grupama koja beogradska publika voli da čuje. Ono što je u ponudi to je rock zvuk koji je ređe bio zastupljen u prazničnom programu, a sada je ova vrsta muzike dobila svoje zasluženo mesto na prazničnoj sceni. Dakle, danas sa početkom u 18 časova na trgu Nikole Pašića publika će moći da vidi, da čuje grupe Straight Mickey and the Boys, potom nastupaju grupa Zoster, električni orgazam nakon toga, Urban and Four, to je Damir Urban sa svojom četvorkom, i za kraj večerašnjeg nastupa nastupaju Kanda, Kođa i Nebojša. Ovaj program će se ponoviti, da kažemo, i sutra, s tim što sutra u istoj satnici, dakle ono stane na trgu Nikole Pašića, prvo nastupaju Bjesovi, zatim Paraf, nakon toga grupa Led 3, zatim Obojni program i za kraj Artan Lili, bend koji je i novi album svoj objavio vrlo skoro i bit će predstavljen na ovom nastupu. Da ponovimo, svi su nastupi besplatni i zaista mislimo da je ovo nešto što je pomalo nedostajalo u gradskoj atmosferi novogodišnjoj, prednovogodišnjoj, pa se nadamo da će publika uživati.
Malo rock žurke. A u koliko sati počinju?
Počinju u 18, dakle i danas u 18 i sutra u 18, Bina na trgu Nikole Pašića i eto, to je ono što...
Koliko vidim, ima novih bendova, a ima i onih, da kažem, iz mog vremena.
Tako je. Ono što oni bendovi, biće nastupaće bendovi koji su, da kažemo, obeležili rock scenu na našim prostorima.
Da, iz vremena Novog Talasa još.
Tako je, iz vremena Novog Talasa. Da kažemo, najstariji, eto, Paraf, punk grupa koja je osnovana sredinom 70-ih godina. Preteča Novog zvuka u SFRJ, oni su, da kažemo, zaslužuju titulu očeva punk pokreta, tako da su oni posle pauze duge koje su imali 2019. ovaj bend je počeo ponovo da snima i sada se slušaju, dosta se slušaju njihove pesme, te koje su nove.
Hvala Jelena, najlepše, možemo i dalje o tome.
Najlepše je električni orgazam i obojni program, dakle legendarni rock bendovi, a i oni novijeg datuma, novijeg veka, da kažemo, takođe popularni.
Jelena, za kraj samo da eto pozovemo mlade i sve ljubitelje roka da uživaju bez petardi, da bi to sve nekako dobro prošlo.
Nadamo
i da se naravno koliko se može pridržavaju epidemijskih mera.
Tako je. Ovo je, nije doček, da tako kažemo, ovo je manifestacija koja je na otvorenom i zaista se nadamo da bi sve trebalo da protekne kako treba, plus ukoliko nas i vremenske prilike posluže u smislu da ne bude previše hladno, a u dobroj atmosferi obično i ne bude hladno, tako da eto lepe prilike
za druženje. Hvala.
Dobrim zvucima.
Hvala najlepše, čuli ste Jelenu Vasić.
Myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call police and a fireman. I'm too hot, hot damn. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. Am I bad about that money? Girls hit you, hallelujah. Girls.
itch, hallelujah. Girls itch, hallelujah. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up.
Studiju 1 je pozitivna atmosfera, razlog za to je što je pored mene Željko Stevanović koji treba da nam prenese sportske vesti, ali dok čekamo sportske vesti malo se i šalimo. Eto.
Pa prednovogodišnja atmosfera kako dolikuje ovoj našoj divnoj medijskoj kući koja će također sa slušalcima na pravi način obeležiti odnosno doček i ulaz u novu 2022. godinu. Voleo bih da mi je prva vest lepša, nažalost nije, ali je stigla pre dva minuta. Organizatori ATP kupa i zvanično su potvrdili ono o čemu se spekulisalo danima. Novak Đoković neće igrati za tim Srbije na ATP kupu u Sidneju ove godine. To su potvrdili organizatori turnira, navodeći da se Đoković ne nalazi na spisku reprezentacije Srbije naših tenisera. Dakle, njih će na ovom turniru predvoditi Dušan Lajović, trenutno 33. igrač na svetskoj listi. Uz njega će biti Filip Krajinović, Matej Šabanov, Nikola Ćačić i Nikola Milojević. Uloga selektora na ovom turniru pripašće Ivanu Sabanovu zapravo. E, što se tiče rivala, u Sidneju će naši igrati protiv Norveške, Čilea i Španije. A za Melbourne ćemo još vidjeti da ne pravimo račun bez krčmara kako smo to činili prethodnih dana. Mnogi su se postavljali tako kao da su više Đoković od Đokovića i da sve znaju, pa su se nagađalo, pravile su se interne kladionice, ali evo Đoković je uradio ono što je mislio da treba da uradi u kombinaciji dogovoru sa našim teniskim savezom. Nadamo se da će igrati u Melbourneu, gotovo sigurno da ipak hoće. Eto, ipak da se malo odredim i po tom pitanju. Nekoliko šampionata nas očekuje odmah iza nove godine, uz ostalo evropsko prvenstvo u futsalu. Naši momci su na pripremama, odigrali su dva meča sa selekcijom Gruzije radi uigravanja, radi toga da vide gde su u ovom času i spremili su za evropsko prvenstvo gde će rivali biti Portugal, Ukrajina i Holandija. Ovo evropsko prvenstvo se igra od 19. januara do 6. februara. Evo šta kaže selektor futsal reprezentacije Dejan Majs.
Prva i osnovna želja nam je da prođemo ovaj grupu, smatramo da smo kadri za to, kakvom god sastavu budemo bili, četvrt finale kad se pokrene i kad bude krenula ta priča oko četvrt finala, onda je sve moguće.
E da, evo nas, baš sam pažljivo slušao Dejana Majsa i sad ćemo čuti kapitena Slobodana Bobu Rajčevića. Naš tim je na priprema bez Lazarevića i Stojkovića. Vidjet ćemo kakva će situacija biti do samog turnira koji počinje, podsjetimo, 19. januara.
Ja mislim da je naš adut uvijek srce i ta neka atmosfera koju smo pominjali na početku. Jeste da nam fali par igrača zbog nekih sitnih povreda, ali nećemo kukati. Atmosfera je dalje tu, srce svi imamo, tako da volio bi narod da pozovem da gledaju, da budu uz nas i nećemo ih razočarati sigurno.
I to nije sve. 13. januara u Mađarskoj i Slovačkoj počinje i prvenstvo za rukometaše. 7. januara i 9. januara naši će imati dva sparing meča sa selekcijom Nemačke, sa jakom selekcijom, i ponovo će Đerona vidjeti kakvim snagama raspolaže pred ovaj šampionat. Evo što kaže naš rukometaš Darko Đukić.
Što se tiče dvomeča u Nemačkoj, mislim da je to pravi test da vidimo i pred prvenstvo gde smo, šta smo, i protiv jedne jake, stvarno jake reprezentacije. Nema potrebe da go trašim reći sad o njima, tako da mislim da će biti stvarno prava provera pred put u Mađarsku.
Srpski centar Nikola Jokić nastavio seriju odličnih igara predvodeći Denver i u pobedi nad Golden Stateom sa 89-86 na gostovanju i ponovo je bio igrač odluke. Na drugoj strani Steph Curry je bio najefikasniji igrač meča, ali to je slaba uteha poraženim ratnicima. Ponovo je Jokić bio igrač odluke i Denveru doneo pobedu, a srpski bek Atlante Bogdan Bogdanović bit će narednih 10 dana van terena jer je u karantinu zbog koronavirusa. U saopštenju kluba se ne navodi da li je srpski internacionalac bio pozitivan na testiranju ili je u zbog kontakta sa nekim od zaraženih igrača. Samo što se uspešno vratio u igru posle pauze od 3 sedmice zbog povrede zgloba, Bogdanović će tako morati na novu pauzu od 10 dana zbog samoizolacije. Za jedan prednovogodišnji dan u kome se očekuje da nema
mnogo
sporta. E da, zadovoljni smo.
Hvala najlepše za magazin, Željko Stefanović. Završen je još jedan magazin na prvom. Sa vama su od 10 bili Darko Milosavljević, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i ja, Ana Tomašević. U ime cele ekipe želim vam prijatan dan, u svoje lično ime i srećnu novu godinu, pa se čujemo u 2022.
Drinking rum or whiskey. Now won't you have